Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der snakker vi om og med Nicky Lenz, der er en af verdens bedste styrkeløftere. I Fitness MK snakker vi jo om nichesport og kropskultur og sportsvidenskab og doping og alt det, der hører til. Og der har været sådan en fokus på styrkesport og på kampsport i lang tid. Og det er jo fordi, det er det, som jeg selv synes er sjovt. Og det er også der, vi skal hen i dag. Fordi at dagens gæst har squattet over 400 kilo. Og det er jo i altså for sig, det er ret crazy i virkeligheden. Jeg har jo sådan haft det som et livsmål. Jeg skal prøve at squatte 200 på et eller andet tidspunkt, før jeg bliver så gammel, at jeg dør af det. Og hvis man siger sådan, normalt, så vil man sige, at hvis man kan squatte 200 ud i et fitnesscenter, så er man en af de stærke. Men så er der altså folk, der går rundt og laver det dobbelte derude. Og det er sådan, det er med styrkesport. Det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Nicky.
Tusind tak, fordi jeg måtte være her.
Hvordan føles det at stå med 400 kilo på nakken?
Det er tungt.
Det er jeg glad for.
Ej, det er lidt surrealistisk efterfølgende. Ja. Men når man egentlig står i det, så er det ikke, fordi man står og tænker over, at det er 400 på ryggen. Man tænker egentlig bare, at det er tungt, jeg skal spænde op og ja, tage sig sammen, så at sige. Ja. Det er ikke, kiloene kører ikke gennem hovedet på en, men man fokuserer bare på at gøre det ordentligt.
Ja, det kan vel også være, at det er noget af den mentale strategi, der gør, at det fungerer for dig.
Helt sikkert.
Altså, der er jo nogen, der tænker utrolig meget på, hvad de skal lave.
Ja, det.
Du er, altså hvad kan man sige, man kan jo ikke være professionel styrkeløfter i Danmark, men hvordan, altså du, hvad, du er studerende?
Jeg er studerende, ja.
Sportsvidenskab?
Ja. Jeg læser sportsteknologi på Aalborg Universitet.
Ja. Ja. Hvor meget træner du?
Jeg har 8 pass i ugen, fordelt ud på 5 dage.
Okay. Ja. Hvor mange timer bliver det i alt?
Det bliver omkring... Morgenpassene plejer at være i stedet mellem 1 time og 1,5 time, og eftermiddagspassene er omkring 2 timer. Og så hvis jeg skal i udstyr, så er det hurtigt op omkring 4 timer. Så vi er omkring de der sted mellem 15 og 20 timer om ugen, hvor jeg er dernede.
Hvor lang tid bruger du på at komme i dragt?
Det tager ikke så lang tid for mig at hoppe i dragten. Det tager mig et par minutter. Men selv træningen, når jeg er i den, det kan hurtigt tage et par timer i squat for eksempel. Vi var til landsholdssamling her i weekenden, og i lørdags, da jeg skulle squat, det var 2,5 times affære.
Hvor mange løft er det?
Det er nogle 5 sæt cirka. 4 sæt med klassisk, og så hopper jeg i dragten. Og det er omkring 5 sæt i alt i dragten.
Så der er en 10-20 minutters pause med
ja,
dem?
Og det kommer så også af, at man skal have noget hjælp til at lægge nogle knæb ind og så videre. Så skal man lige have dem til at være ledige. Sådan, de træner typisk også selv eller hjælper andre. Så det skal lige passe sammen det hele.
Ja. Ja. Hvor lang tid skulle du træne? Tog du for at træne, for at du kunne komme op og lave de der tal?
Lave 400?
Ja.
Jamen, jeg startede med at styrketræne tilbage i 2010, og havde min første styrkeløft, det var en klassisk styrkeløft i 2011, i det, der hed Nordland Cup dengang. Dengang var det uofficielle DM, ja. Og så kom der så klassisk DM,
ja.
2012 og frem efter. Og så omkring 2017, der konverterede jeg fuldstændig over til udstyr.
Ja.
Så i ren udstyrstræning, så har det taget mig 4-5 år, men det har det så ikke, for det var 2019, jeg skulle det 400 første gang, så det har taget mig 2 år fra udstyret. Men der havde jeg allerede squattet de der tæt på 300 i klassisk.
Ja, hvor meget ville du kunne lave nu, tror du?
Klassisk, eller?
Ja, ja. Det samme, eller lidt mindre, eller lidt mere? Eller?
Jeg har lavet 310 til træning. Jeg har lige gået igennem en halv år med skade, overbelastningsskade i vastus lateralis i lårmusklen.
Musklen simpelthen?
Ja, det er det stadig overbelastningsskade i musklen. Men det kom egentlig ikke fra styrkeløft, det kom fra noget andet.
Du har været dum?
Jeg har været dum.
har du været fuld også?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Det er fodbold eller
sådan noget? Det var faktisk for forskningens skyld, jeg gjorde det.
Okay. Ja.
Så, men hvad hedder det? Det har... Jeg kan nok, hvis jeg ikke er skadet selvfølgelig, stadig være over de 300. Forhåbentlig, når jeg er god form.
Hvor gammel er du nu?
29.
Ja, så du startede, da du var 18 eller sådan noget?
Ja, jeg startede med styrketræning som 18-årig. Ja. Så jeg har været i gang i 10 års tid med styrkeløft specifikt.
Og bliver du stadigvæk stærkere?
Det gør jeg, og det går stadig ret hurtigt, specielt udstyret.
Er det så stadigvæk i squat, eller er det de andre ting, der flytter sig?
Både squat og bænk, faktisk. Okay. Der formår jeg stadig at gå rimelig hurtigt frem. Det er ikke altid at få det samlet ordentligt i stæven, men jeg kan se sådan på træningen, hvordan det flytter sig. Dødløft er en anden snak, for der har jeg nogle grebsproblemer, som jeg prøver at komme udenom. Den har jeg ikke helt forløst endnu, men vi bevæger os da fremad forhåbentlig.
Du har kort fingre?
Ja. Jeg har ikke en specielt stor hånd.
Nej, okay. Så, ja. Interessant. Tak fordi du er kommet. I hvert fald.
Jo, tak.
Vi skal snakke om squat. Ja, og til jer, der lytter med derude, så skal I selvfølgelig være velkommen til at skrive ind med kommentarer eller spørgsmål til nærværende, tidligere eller fremtidige programmer. Og det er stadigvæk på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Vi skal have en skiller. Og så er vi tilbage. Vi skal i gang med dagens dagsorden. Hvordan kom du i gang med træning?
Jeg havde en masse kammerater på daværende tidspunkt, som gerne ville have mig med ned at træne.
Hvor er du fra?
Jeg er fra Næstved.
Okay. Omegn. Næver.
Næverly Hills.
Ja.
Så jeg havde en masse kammerater på daværende tidspunkt, der gerne ville have mig med ned at træne. Og på daværende tidspunkt, det gad jeg egentlig ikke, fordi at jeg så det som... Mænd med mindreværkskomplekser, der skulle ned og træne, og de skulle bare gøre det for at se store ud, og de havde nogle problemer, så det gjorde jeg ikke. Men da jeg spillede lidt fodbold sammen med mit arbejde, så brækkede jeg kravbenet, efter jeg var væltet. Og det skulle jeg så opereres for. Og jeg skulle lave noget genoptræning. Og så begyndte jeg jo så at tænke, okay, jamen, så må jeg ligesom lave noget ordentlig styrketræning ved siden af, i stedet for bare at stå med den der skide elastik.
Ja.
Og det fik mig så i gang, og hvad hedder det, så blev jeg jo relativt hurtigt større, og jeg...
Vi glemte en ting under introen. Hvad for en vægtklasse er du i?
Lige nu er jeg i 93 kilo-klassen.
Okay.
Dengang var jeg 83.
Sorry, den goksede lige. Fortsæt endelig.
Det er i orden. Jamen, så begyndte jeg jo at styrketræne, og det var også for at se lidt pænere ud, når man var i byen og så videre, når man var de der 18-19 år.
Ja.
Men jeg fandt jo ret hurtigt...
Vanities.
Ja, lige præcis. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var relativt stærk, og jeg havde en kammerat, der hævde mig med.
Kan du give et eksempel på det?
Jamen, jeg formåede at lave nogle gentagelser på omkring 180 kilo i squats på under et års træning i et fitness world. Det har nok ikke været helt i dybde, men det har heller ikke været langt fra. Det har måske været lige omkring det parallelle. For jeg kan huske, da en af de første gange, jeg var nede ved HG Styrkeløft, der blev jeg introduceret af en kammerat, og jeg mødte så en, der hed Peter Olsen, som var min første træner dernede.
Ja.
Og han spurgte mig meget, det troede han ikke rigtig på, jeg havde. Så vidste jeg en video, jeg havde lavet 3 reps, fordi han troede ikke på, at jeg var dybde. Det var de heller ikke, men som han sagde, de var parallelle, så det var han.
Det var tæt på.
Det var tæt på, ja. Så jeg fandt hurtigt ud af at snakke.
Altså, det er også sygt nok.
Så ja, jeg blev relativt hurtigt stærk, især i squat. Og så har jeg hørt nogle rygter om, at der er nogen, der siger, at det første gang, jeg nogensinde squattede, lavede de der 180, og det passer ikke. Det er,
jeg har hørt 160, har jeg hørt tallet.
Ja, jeg tror, det er den her historie med, at det er første gang, jeg var nede i styrkeløftklubben, at jeg før allerede havde gjort det. Jeg tror, det er der, historien går.
Det er også en okay starter.
Ja, det er det.
Ej, hvor er det noget griseri. Så. Nu sidder du altså ikke set dine ben. Altså, du har lidt korte arme også. Kan jeg, ja. Sådan, har du kort ben også?
Jeg har ikke så lange ben heller. Jeg er lidt lavstammet.
Ja. Og men det er jo også noget med, om man har kort ben i forhold til torsoen.
Jeg har lidt længere ben i forhold til torsoen, men det er ikke, okay. Det er ikke specielt meget. Min femur er ikke så lang.
Nej, det kan man godt være meget misundelig
på.
I hvert fald, hvis man har den her slags interesser. Altså, du havde grad af talent til at starte med.
Ja, det viste sig ret hurtigt, ja.
Hvad kommer det til udtryk i andre øvelser?
Jamen, jeg generelt blev ret hurtigt stærk, specielt i squat og også i dødeløft. Bænken var en lidt anden snak, var jeg nødt til at have lidt mere fokus på teknikken.
Ja, du ligner jo ellers en, der har en fin, altså sådan, vil have en okay statur.
Altså ja, men, altså jeg er også stærk i bænken den dag i dag, men på daværende tidspunkt, der var det den, der var min akilleshæl. Den bevægede mig ikke så meget frem i, og kunne ikke rigtig bænke så meget. Altså, til mit første eller andet DM, der squatte jeg omkring de her 245, og dødeløft omkring de her 2,5, men jeg bænkede kun omkring 130. Okay. Det har så ændret sig meget i dag.
Nu har du har snakket om det her med klassisk versus udstyr. Det går, vi lige skal tage den med det samme, for de lyttere, der ikke er bekendt med det. Mange af lytterne er nok, fordi vi har snakket så meget om styrkesport, men bare lige for god ordens skyld.
Ja. Jamen, styrkeløft er delt op i 2 grene. Et, der hedder udstyr, og et, der hedder klassisk. Det klassiske, det er det, som man måske kender, som man bare har et bælte på, et par sko, måske et par håndledsbind og et par knævarmere. Det er det, der bliver set som klassisk styrkeløft. I udstyrstyrkeløft, der har vi noget lidt specielt syet tøj på. En meget, meget stram dragt og nogle meget, meget stramme knæbind, som man får andre til at binde på sin knæ, når man skal squat, eller en bænkpresstrøje, som har nogle syninger, der er stramme omkring skulderledet og henover brystet. Og så har man også en dragt dødeløft. Ideen i dem, det er, at man ligesom kan få flere kilo på stangen, men det kræver en vis teknik for at kunne udnytte udstyret. Så det er en helt anden grad af det. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, at klassisk styrkeløft, det er højdespring, og udstyrstyrkeløft, det er stangspring. Begge mål i deres sportsgren, det er at komme så højt op som muligt, men der er bare en anden finesse af det. En anden teknisk parameter af det.
Ja, og dengang du startede med styrkeløft, der var udstyrstyrkeløft dominerende.
Ja, det må man sige.
Og
ja.
Det er så ligesom skiftet over tid.
Ja, det må man sige.
Er det egentlig det i hele verden, eller er det sådan en bevægelse, der har været mere udtalt i Danmark end i resten af verden?
Det er i hele verden. Der er enkelte lande, der stadig holder stramt fast i udstyr.
Hvad er det for nogen?
Norge har stadig en del udstyrsløfter, så vidt jeg husker. Men sådan et land som Sverige for eksempel har stort set kun stærke råløfter, har udover nogle enkelte, for eksempel mine nærmeste konkurrenter, der hedder Oliver Dahlqvist. Han er stadig i udstyr og er rigtig stærk der. Men som nation er de meget fremme på det klassiske, og det er USA i den grad også.
Okay. Ja. Er der nogen, der stiller op i begge dele og gør det ordentligt? Eller er det så specialiseret nu, at det ligesom, hvis man skal være god, så er man nødt til at kunne gøre en af delene?
Jeg kan ikke lide nogen navn, der gør begge dele vanvittigt godt. Og det er også fordi, så meget holder jeg heller ikke øje på de online forums. Men min personlige holdning er, at det ene udelukker på ingen måde det andet.
Nej.
For det er langt største ting af træning, vil jeg alligevel ikke foregå i udstyr.
Nej, fordi det er for bøvlet.
Ja, og det taxerer rigtig, rigtig meget. Og hvis du skal op på en vis antal kilo, for eksempel i squat, for at forklare, hvor stramt det her udstyr er, det er så stramt, at hvis jeg nu for eksempel, nu kan jeg også godt 400, men hvis jeg har 350 kilo på stangen, jeg kommer ikke i dybde, ikke engang i nærheden af det. Det er så stramt, det her udstyr, det egentlig er, hvis man lærer at bruge det.
Så du ville ikke kunne bøje hoften og knæene, hvis du prøvede?
Nej, hvis jeg skulle komme i dybde, så var det fordi, jeg skulle give slip på alt mit spænd og bare kollapse ned, så ville jeg kunne komme i dybde. Men hvis jeg skulle gøre det i en ordentlig teknik, så ville jeg aldrig komme ned.
Hvordan ser din serie ud, når du laver 400?
Jamen, jeg starter klassisk, så er det en tom stang, laver nogle reps, så 70 kilo,
120. Om du tænker på konkurrenceløftene, hvis du ikke kan komme ned på med 350, altså hvornår starter du på de løft, du byder ind på til konkurrencen?
Og mit første forsøg, det plejer at ligge omkring 380-390, så der kan jeg tvinge mig ned i dybde.
Og de ligger så tæt på toppen?
Ja, okay. Men det kommer så også af, at jeg har til træning lavet 415, så jeg er deroppe af.
Og så det, du regner som dit potentielle tredje forsøg?
Ja, hvis det er en rigtig, rigtig god dag, så er vi jo deroppe omkring, ikke? Men ja. Det... Som sagt, så er jeg jo lige kommet ud af en skade, og de første 400 lavede jeg for et par år siden. Så det skulle lige passe sammen til stævner også. Så må man lige være lidt, hvad kan man sige, konservativ.
Så du byder sådan noget, altså det er så det, vil hedde 380, 400, 410 eller sådan et eller andet?
Ja, det ville have været en rigtig god sag.
Okay, ja, okay, det giver mening. Og det, men det er stadigvæk ikke mange procents forskel.
Nej, det er det ikke.
Men... Ja, jeg tænkte bare, om det ville være et problem, at du skulle have et andet udstyr sat op på dit første løft end dit sidste, fordi at du ikke kunne komme i dybde med det. Men det er så tæt på hinanden, det er sjovt.
Altså, men der er nogen, der gør det, at de skifter trøje, for eksempel i bænkpres, fra første forsøg til andet forsøg til tredje forsøg, så de simpelthen skifter den. Men det, i min optik er det for besværligt, fordi at det tager noget tid at få det her udstyr på, og så den der hviletid, man har, inden man skal løfte igen, den mister man jo lidt, fordi man skal stresse over at få ny dræt på.
Hvis man så er rigtig uheldig, og det falder sådan, at man kommer til at skulle løfte to gange i træk, så det kan man jo ikke nå. Så får man jo fucked.
Hvad mener du, man løfter to gange i træk?
Hvis ikke der er nogen mellem.
Nå, men det er vægtløftningssystemet. Nå. Det kan man ikke i styrkeløft.
Det kan man ikke i styrkeløft.
Nej, styrkeløft, de kører det her rundesystem. Det vil sige, at de kører simpelthen bare, at den laveste nominerede vægt er den, der starter, og så kører den op til den højeste nominerede vægt for første forsøgende. Og så starter den forfra fra anden forsøgende.
Nå, okay.
Og så tredje forsøgende.
Har det altid været sådan?
Al den tid, jeg har deltaget i hvert fald.
Okay.
Jeg tror, det hvis det har været anderledes, så er det mange, mange år siden.
Ja, nå, men okay. Nå, det har jeg faktisk aldrig lagt mærke til. Sjovt, egentlig. Men, ja, nå, spændende. Hvad kom vi fra? Det var udstyret. Du kan gerne fortælle om udstyret.
Ja, det var meget stramt.
Ja. Hvad er dine betragtninger omkring... Altså, der har jo... Altså, var du på Motion Online også? Det kan jeg ikke huske. Var du ikke det?
Nej, den levede stadig lidt, da jeg startede med at træne.
Men eller bodybuilding.dk?
Jeg var på bodybuilding.dk en periode.
Okay, det der, ja. Altså, men der har bare været talløse, sindssygt lange diskussioner omkring det der med udstyr.
Ja.
Og sådan, og hvad kan man sige, de der diskussioner. Altså, det er meget sådan noget for mod.
Ja.
Altså, hvor modargumentet, det er jo et eller andet med, at det bliver sådan, det bliver ufolkeligt på en eller anden måde med udstyr. Altså, hvad er din egen betragtning om det?
Jeg tror, at... Ofte så nogen, de vælger at tage en holdning, at det ene er bedre end det andet. Og det tror jeg er en forkert holdning at tage, fordi at sporten, som du selv nævnte før, at du kan godt, vi nu snakker om nichesport, sporten er ikke så stor, at vi kan begynde at skille os op i to grene. Vi skal støtte op om hinanden. Dengang klassisk styrkeløft kom rigtig frem, der var folk jo klar på at sige, at det var døden til udstyrsstyrkeløft, fordi at det var så meget nemmere at komme ind i. Og det er ikke det, der er sket. Det, der er sket, det er, der er kommet flere udstyrstyrkeløfter, så det er i hvert fald ud til. Men vi er stadig relativt små forhold til det klassiske udstyr.
Eller hvordan er fordelingen?
Det ved jeg faktisk ikke.
Altså, taler man 20-80, eller er det 40-60?
Jeg har ingen anelse.
Okay.
Mit bedste bud internationalt, så er det måske 90-10. Med 90,
okay.
Altså,
det, så...
det vil være mit bedste bud, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange klassiske løfter, for det er så nemt at komme ind i sporten på det.
Ja, det er faktisk mere skævt, end jeg havde troet, faktisk.
Men det er bare et skud fra hoften.
Ja.
Intet at bygge det på.
Nej, men altså, du har så selv nok mere at bygge det på, end de fleste andre.
Ja. Så, men der er helt klart en skævvridning. Men vi får jo nogen, der... begynder at afprøve udstyr, og så synes det er ret sjovt, for det giver jo ligesom en lidt anden dimension af det. Jeg tror, det var Sune Bak fra Hvidovre, dengang han deltog i styrkeløft, der selv sagde, at han så, at udstyrsstyrkeløft var bare en dimension ekstra af styrkeløft. Det var ikke, fordi det var bedre, det var ikke, fordi det var dårligere, det var bare en anden dimension af det.
Ja.
Fordi at det her tekniske parameter bliver så meget mere vigtigt.
Ja. Så han var også en multimuskelatlet.
Ja, det må man sige.
Både stod op i bodybuilding, og han stillede også op i både med og uden, ikke?
Jo, og så havde han også styrket svømning forinden, og han har prøvet lidt af det hele.
Han stoppede, fordi han blev for jacked, eller det problemet, han blev for jacked, til at han var god til at svømme.
Altså. Og det har så ikke hørt, men han var i hvert fald stærkere, han var i hvert fald stor.
Ja.
Så, jeg tror ikke, man skal se på det som, at det ene er bedre end det andet, og man skal ikke angribe hinanden. Jeg tror, de kan ligesom støtte hinanden rigtig meget op. Der er mange udstyrsløfter, der måske burde blive stærkere klassisk, men på den anden side, så er der måske også mange klassiske løfter, der burde afprøve udstyr, fordi det giver den her tekniske, den nye tekniske dimension, som tvinger dem til at forbedre deres teknik.
Men vil det så også forbedre deres teknik uden? Altså, de ting, som man bliver tvunget til at gøre teknisk i udstyr, vil det typisk have en positiv afsmitning på ens teknik uden?
Det vil jeg påstå. Det har i hvert fald sådan, det har virket på mig. Fordi at de der små tekniske fejl, man laver klassisk, for eksempel hvis man knækker lidt i øvre ryg i squat.
Ja, de bliver forstærket, når der er rigtig mange kilo på.
Ja, lige præcis. Eller fordi drækningen trækker i dig samtidig, fordi de er så stramme, så den trækker dig jo ind i den bevægelse. Ja. Så hvis du begynder at knække sammen, så siger drækken, okay, jamen, så bliver vi bare der. Fordi du kan ikke rigtig rette dig op igen, fordi den spænder så meget imod.
Ja.
Så du bliver tvunget til at have den her gode teknik. Og det vil jo i en eller anden grad have en overførsel også.
Ja, ja. Okay, det giver mening. Men en ting, jeg tænker på med dragterne, det er jo ligesom, at, når de har så meget spænd ligesom langs med ryggen, så at sige, ikke? At man kunne godt forestille sig, at man lettere udnytter det spænd, som dragten giver ved at give sig selv aktivt en lille smule mere runding, specielt i dødløft, end man ville have, hvis man sådan sat sig efter en mere sådan strict, sådan, strakt stilling. Mm. Altså, man bedre kan udnytte spændet på en eller anden måde, ikke? Jeg tænkte på den del i forbindelse med, altså med specielt med de der stærkmænd, jeg ved godt, det er ligesom en anden ting, men de der stærkmænd, der dødløfter i dragten nu, altså mange af dem er nogle kæmpe store mennesker,
det er de.
Men det ser ud som om, altså man, jeg tænker lidt, for det første, fordi de er så store og også har en masse fedt, ikke? Altså, at de der kæmpe mennesker lettere kan få noget ud af dragten, hvis de runder mere i ryggen, end man normalt ville sige var en god teknik.
Det ved jeg ikke. Altså hvis du runder i ryggen, så vil stropperne, du også sidde lidt løsere, end hvis du retter dig helt ud, fordi de spænder jo så fast ned til omkring hoften, hvor resten af dragten sidder.
Ja, ja.
Hvad hedder det? Og hvis du ikke har det der spænd, du kan få ned fra hoften af, der strækker sig op, så mister du noget af spændet fra dragten ned omkring hoften, som du gerne vil bruge til at kunne rette dig nemmere ud, specielt i squat for eksempel.
Ja.
Og så kan man måske snakke biomekanisk, om det stadig vil være en fordel at runde i lænd eller øvre ryg, for at kunne trække sig op, fordi det kan være ret svært at rette ryggen ud, når det er, at man er oppe i toppen, hvis man starter med at være rundt.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, om det vil være for nogle, de er jo stærke, når de runder øvre ryg. Andre, de ikke. Om det ændrer sig, om du har dragt på, det ved jeg ikke, om det vil gøre.
Nej. Hvad med sådan, er der nogle betragtninger i forhold til statur? Altså, hvad for en hylde man bedst hører på i forhold til udstyr eller ej?
Altså i forhold til lange lår og høj ryg? Eller lang
ja,
ryg,
eller man
har
en rund torso, eller en flad torso, eller
nej,
eller lang, eller sådan, ja.
Der er ikke rigtig nogen betragtninger i forhold til, hvad form for udstyr man bruger, eller om man kan blive god i udstyr. Det finder man ud af, når man prøver det, fordi der er så mange forskellige måder at løfte på, og aktivere sine muskler på, når man er det her udstyr, og sådan set også uden udstyr, at man kan tilpasse det meste. Vi har set folk, der er helt slanke, og kan finde ud af at bruge udstyr vældig meget, og der er nogen, for eksempel en tysker, der hedder Kevin Jäger, der er mega rund, og ligner knap nok en, der løfter, fordi han er så rund og bænker.
Altså tyk? Eller?
Tyk, ja, tyk. Okay. Og vejer, eller kan bænke på sin bedste dag, 200 kilo eller sådan noget klassisk, men han bænker 350 i trøjen, hvis ikke mere. Han får sådan 150 kilo eller sådan noget i trøjen. Og han har så også meget stramme trøjer på, fordi hans fedt ligesom, han er nemmere ved at flytte sig, men altså, en muskel har, men så jeg tror ikke, der er nogen. Man kan ikke lave en tommelfingerregel på den måde. Jeg tror, det handler om at afprøve det.
Ja.
Altså få noget god vejledning til det.
Ja. Jeg tror også, det var nok om udstyr.
Ja.
Er du, så du havde, altså, hvad kan man sige, det evne til at flytte tunge ting, det er jo, man kan godt være både langsom og hurtig. Mm-hmm. Altså, det er ikke ligesom i vægtløftning, hvor man er nødt til at være hurtig, for at det rigtig bliver godt. Er du sådan på den hurtige eller den side? Også
jeg tror, jeg er på den hurtige side.
Så du kan springe højt og løbe 100 meter hurtigt og sådan noget?
Jeg kan nok ikke løbe 100 meter særligt hurtigt, men hvis du siger 20 meter eller 50 meter, så...
okay.
Ja. Men ja, jeg er rimelig eksplosiv.
Ja. Er dine forældre også... altså nu kan man sige, nu er du jo tæt. Du er selvfølgelig også trænet meget. Ja. Jeg tænker, da du startede, der vejede du formodentlig noget mindre. Altså,
ja.
Er dine forældre også sådan stærke?
Jamen altså, min far styrketræner jo ikke, men og han er også ret lav og har samme statur som mig, bare noget tyndere.
Ja.
Men altså... Så om han kunne blive stærk, det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige. Men,
der skal man jo finde ud af.
ja, nu må jeg få ham i gang. ja. Men jeg så gang for min mor i gang, og hun blev relativt, flyttede sig relativt hurtigt og blev relativt stærk ret hurtigt. Jeg tror, det bedste, hun har lavet, det er omkring 140 kilo dødløft, med en kropsvægt på omkring 69, hvis ikke lidt lavere.
Det er jo meget godt.
Ja, på en alder af omkring 55, ikke?
Ja.
Så det er okay.
Ja, det
så der er noget styrke gennem de familien et eller andet sted.
Ja, ja. Ja, altså jeg kommer fra sådan en familie af kardiosmølfer, det er simpelthen så frustrerende. ja, det er svært at lave om på. det er meget sjovt det her med at tale om graden af talent også. Ja. For der er jo ikke nogen, der underkender, at der ligger en masse disciplin og arbejde og sådan noget. Men det er tit... altså, når man nu har jeg talt med mange folk, der er eliteudøvere i altså forskellige steder i deres sportsgren. Der er enormt mange sportsfolk, som er dem, som der ligesom er fuldstændig... altså, utvivlsomt fysiologiske talenter, ja. Som har en enormt dårlig refleksion om det. Altså, der kan sidde en person ved siden af, som træner præcis lige så hårdt, som de selv gør, måske endda hårdere, som bare stadigvæk er 10% dårligere, ikke?
Ja.
Men som stadigvæk insisterer på, at det er mit arbejde, der gør forskellen. Og det er sådan et... Jeg forstår godt altså sådan rent den psykologiske mekanik, der gør, at man gerne vil tale om det en selv. Eller det, altså sådan, men det er jo altså sådan... Jeg havde besøg Annika Langvad, for eksempel, som jo er mountainbike-rytter og et fysiologisk talent af guds nåde. Altså sådan, og det var sådan... Hun havde lidt svært ved at tale om det der med, ligesom med, at hun bare startede et andet sted end andre folk. Altså, mens Joachim B. Olsen, som er et meget sjovt eksempel, han var der sådan lidt mere sådan laissez-faire omkring det. Sådan, jamen, dengang de begyndte at løfte vægt, det var eneste gang, at der hjernede de på 10 kilo stærkere, så blev jeg bare 20 kilo stærkere. Og det var sådan, det var. Sådan fortsatte det hele tiden deroppe af. Ikke? Altså, men det er et meget spøjst fænomen, det der. Og det minder virkelig lidt om den måde, som, når man taler om dopingstoffer i motionsmiljøet. Ikke? At når folk bruger dopingstoffer, så insisterer de meget på det dem selv. Det gør bare, at man kan træne hårdere. De gør ikke noget af sig selv.
Ja, jeg tror, det er vigtigt, at man anerkender, at vi alle, altså, sport er hamrende uretfærdigt, specielt i elitesport. Nogle, de har bare et fysisk talent, og jeg er da ikke flot for at sige, det har jeg da også. Det har jeg vist meget hurtigt. Men der tænker jeg så også, at hvis man har det her fysiske talent, og man har alle de her gode forudsætninger, som jeg har. Jeg har haft en mega god forudsætning, jeg har en god barndom og en god opvækst, og haft alle forudsætninger for at gøre det godt i livet. Jamen, så finder jeg et sted, hvor jeg har et fysisk talent. Så vil det da være skammeligt, ikke at gøre, hvad man kan, for ligesom at se, hvor langt man kan nå, vil jeg synes.
Ja.
Og det er så også derfor, at jo, jeg lægger meget hårdt arbejde i det. Jeg træner rigtig meget, jeg har meget fokus på min teknik, og det mentale aspekt, og ernæring, og søvn, og alle de her ting her, for at fremme det. Fordi jeg har heldigvis alle de her forudsætninger for det. Så det vil være lidt, synes jeg, skammeligt ikke at prøve uden at det. Og,
jo.
Fordi at hvis man har fået en gave, så synes jeg da, at man skal prøve at gøre det, man kan med det.
Ja. Jo, altså, men det, jo. Altså, hvis du siger 8 gange, hvad i gennemsnit, 2 timer, så det, du bruger et eller andet 16-18 timer på træning i ugen, eller hvad?
Ja, hvor jeg faktisk er dernede, jeg er træning.
Ja, og så passer du et studie?
Så har jeg studie.
Har du en kæreste?
Nej, det har jeg ikke.
Det vil heller ikke være tid til, så det er
ikke... ikke længere i hvert fald.
Nej, okay. Så. Hun hedder Elaiko, eller Ivanko.
Elaiko eller Leoko.
Og arbejder du også ved siden af? Eller?
Jeg træner nogle folk,
okay.
men ellers ikke nej.
Okay.
Der er fokus på studiet i stedet.
Ja. Og hvornår er du færdig med at studere?
Om et år, så er jeg færdig med min kandidatuddannelse. Og så må vi se, hvad der sker bagefter.
Ja, så skal du også have et voksenjob måske.
Jeg skal til at have et voksenjob, og så hedder det jo 37 timer eller mere om ugen, og så skal jeg se, hvordan jeg kan balancere det sammen med træningen.
Ja.
Forhåbentlig forsvinder jeg ikke. Det er da desværre lidt historie for, at der er nogen, der gør.
Ja. Du kan ikke få mast noget sammen med træning på en eller anden måde? Altså.
Jo, altså jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg egentlig forsvinder inden for de næste mange, mange år. Men jeg skal jo selvfølgelig få det balanceret træning. Det kan godt være, at med et fuldtidsjob, jeg kan træne 8 gange om ugen, men så kan jeg måske træne 4 eller 5 gange, ikke?
Jo. Ellers må du finde et sted, hvor du kan få træningsfaciliteter på jobbet.
Ja, så møder jeg lige en lidt tidligere, så kan jeg træne der.
Hænger der en PhD og hænger et eller andet sted, så kan du forlænge studielivet. Sådan.
Ja, lige præcis. Jamen, jeg har nogle tanker om at se, om jeg kan få skaffet en PhD-stilling, men det kræver lidt nogle midler.
Ja, og så kan du strække en 3 år i det mindste.
Ja, lige præcis, så kan jeg stadig træne 3 år.
Ja. Nice. Men træner du på universitetet også, eller hvad?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg træner ved Aalborg Sportshøjskole. Der har vi en forening.
Ja. Det er også blevet nogle fede faciliteter, de har fået.
Vi har nogle rigtig fede faciliteter.
Det er blevet,
Hvor vi har nogle rigtig gode mennesker, både inden for styrkeløft og vægtløftning og crossfit sådan set også.
Og gode udøvere.
Og rigtig gode udøvere, og folk, der har taget den her diplomtræneruddannelse, og folk, der har læst idræt og PhD-studerende osv., har vi dernede. Så vi har en rigtig god vidensbank dernede, som vi kan hjælpe hinanden og spare med.
Ja.
Så det gør også, at vi har et ret godt niveau af løftere.
Ja, altså det er, jeg ser det helt klart som, altså hvis jeg var 20 år gammel, og synes at styrkesport var det fedeste i verden, så er det ikke klart det sted i Danmark, jeg helst ville hen.
Jamen det er også, sådan har jeg det også lidt.
Altså, Så det kan jeg sagt mig godt forstå. Altså, det er jo også det sådan, hvis man gerne vil... Der er mange folk, der sådan taler om, der det her med ligesom at være træner og skulle til at træne andre. Ikke? Altså, hvis man skal ud og træne andre og gerne vil være god til det, så skal man få et træningshåndværk.
Ja.
Og det er egentlig lige meget, om det er gymnastik, eller om det er vægtløftning, eller det er styrkeløft, eller sådan. Man skal bare få sig et eller andet træningshåndværk, ikke? Og få lagt nok blod, sved og tårer i det til, at man prøver at være dårlig, og man prøver at være god.
Ja.
Altså, det er ligesom det, ikke? Og så skal man have det pædagogiske, og der er nogle folk, der har talent for det, nogen, der ikke har talent for det. Det er mere at komme i gang.
Ja.
Altså, at få noget sparring omkring det. Og så den sidste ting, det er det her med at få bygget det merkantile på. Altså, det her med, at det handler også om, at man skal sælge sig selv.
Ja,
i stedet, altså, fordi problemet er bare, at den der kombination af kompetencer, det findes der ikke nogen uddannelse, der har, som det er nu. Altså, det er rigtig surt.
Ja, det er det.
Altså, men det arbejder vi på. Det er en historie til en anden gang. Jeg tror faktisk måske, vi tager skilleren nummer to nu, fordi det passer i virkeligheden meget godt ind. Så er vi tilbage. Vi skal til at snakke om træning. Så jeg skal spørge, hvordan træner du? Hvad er planen?
Jeg træner meget lineært, faktisk.
Hvad betyder det?
Det betyder, at når vi er langt væk fra staven, jamen, så kører vi med lidt færre kilo, og vi kører måske med lidt flere sæt, så vi har lidt mere volume hen over ugen.
Kan du give nogle eksempler på, hvad det er?
Jamen, det kan være for eksempel, at mandag eftermiddag, der har jeg måske 5 sæt af 3 gentagelser på, lad os sige, 200 kilo.
Er det altid det samme på det samme tidspunkt på ugen? Så mandag eftermiddag, det er altid godt?
Ja, altså man snakker om det her med, at vi skal selvfølgelig lave forstyrrelser nok til, at der sker en adaptation, og der er nogen, der siger, at man skal ændre nok i programmet relativt ofte. Men jeg har trænet meget, meget den samme struktur. De sidste 4-5 år har stort set ændret sig, hvor strukturen har heddet, at mandag morgen, der har jeg haft let squat og let bænk og nogle støtteøvelser. Og mandag eftermiddag, der har det så været en squat, hvor vi har kørt den tungere og tungere og tungere hver uge. Og det samme med bænkpressen. Og så noget let dødløft og nogle støtteøvelser. Tirsdagen, tung dødløft og bænkpres. Og onsdagen, nogle variationer af squat og bænk om morgenen og også om eftermiddagen. Torsdagen, så kommer der lidt tung dødløft igen. Og lidt squat fordelt hen over morgenen og eftermiddagen og bænkpres. Og lørdag, der kommer så den helt store, tunge squat og bænkpres. Nogle gange med udstyr, nogle gange klassisk. Og så lidt lettere dødløft. Sådan her, den struktur har det sådan set set ud de sidste 4-5 år. Og det kører så, at for eksempel mandag eftermiddag med squatten, den kører så lineært op, det vil sige, jamen, så hedder første uge måske 200 kilo, næste uge hedder måske 210.
Og... Kan du give et eksempel, hvordan serien ser ud?
Altså med opvarmningen på den måde?
Ja, ja.
Jamen, så vil det være opvarmning i forhold til med en pind, hvor jeg lige varmer skulderledet op osv. Og så hedder det en tom stang, hvor jeg laver nogle gentagelser. 70 kilo med typisk 5 gentagelser. 120 for 3 gentagelser. 170 for 3 gentagelser. 200 for 3 gentagelser også, hvis det er 200, jeg skal op på. Hvis det er en dag, som...
Så 3 opvarmningssæt?
Ja, jeg har relativt få opvarmningssæt.
Ja, det vil jeg også lige...
jeg har meget, meget få opvarmningssæt, fordi...
Gør du noget andet for at blive varm?
Ikke meget. Jeg arbejder lidt med den her pind, hvor jeg lige laver lidt squats med den, noget specifikt opvarmning. Ofte så, når det er godt vejr og så videre, og man har tid til det, så går jeg til træning, og det er en 40-minutters gang, for ligesom at få gang i det hele, for at få gang i systemet og være bare lidt varm. Men rigtig ofte så har jeg ikke behov for den helt store opvarmningsrutine. Og slet ikke.
Det har jeg hørt mange sige.
Ja. Jeg har følt i hvert fald ikke behovet endnu. Men jeg kan så også mærke, at for eksempel mandagen, hvor jeg har morgenpas, det gør en kæmpe indflydelse på, hvor hurtigt jeg er klar om eftermiddagen, på trods af, at der kan være 6-7-8 timer imellem de pas.
Så hvis du varmer det op, så føler du til om morgenen, så føler du mere klar om eftermiddagen, eller hvad?
Ja, altså de squats, jeg har om morgenen, der har jeg jo lettere squats. Det kan være 8 sæt og 2 på omkring 170 for eksempel. Så fordi jeg allerede har lavet bevægelsen tidligt på dagen, så er det som om, at det allerede sidder i kroppen til senere på dagen, så hele teknikken og flow kører det bare meget hurtigere, og jeg skal ikke ind i rutinen på samme måde. Jeg skal ikke lige over de 70 og 120 kilo først. Det sidder bare med det samme.
Ja. Du er i gang med, så det hedder de der 3 opvarmere.
Ja.
70, 120, 170.
Ja.
Ja, og hvordan ser træningsserien så ud?
Jamen, så hvis jeg skal højere end 200, jamen, så kører jeg bare 5 sæt af, eller hvor mange sæt nu er på 200.
Singler?
Og mandag er det typisk 3'er eller 2'er. Okay. Lige for tiden er det faktisk 5'er, men det kommer så af, at vi skal være lidt lavere i kilo, på grund af den overbelastningsskade, jeg har haft.
Ja.
Men hvis I tager et eksempel som lørdagstræning, hvor jeg typisk er højere op, så den fulde rutine, den vil så hedde, lad os sige, vi skal op på 300 kilo, så vil du så hedde 70, 120.
Og det er fordi, det passer med 25 kilo skiver.
Ja, lige præcis. Ja. 170, 220, 260, 280 og 300. Så det er jo 5-6 opvarmningssæt i alt, ikke?
Og hvornår går du i singler?
Det gør jeg efter i 220.
Okay.
Hvis jeg skal så højt op. Og det er fordi, at det handler om, at vi skal ikke have for meget udtrættelse ind for inden.
Nej.
Og lave reps, på de, når man kommer op på de procenter, det koster bare noget energi.
Ja.
Så er det nemmere at lave ener, når vi kommer derop omkring. Fordi jeg er varm nok.
Hvor mange tons flytter du i ugen?
Ui, det er et godt spørgsmål.
Er I ikke nogen, der tracker det, fornemmer jeg så?
Jo, det gør vi sådan set, men det er ikke noget, jeg husker på.
Er det dig selv, der tegner på træningsprogrammet? Eller
nej, jeg har Mathias Christiansen, som har trænet mig siden 2013.
Den foregående squatmaster.
Ja, lige præcis. Han har stadig en mail, jeg skal have fat i. Squat 400.
Ja.
Men han gider ikke rigtig give den fra sig.
Nej.
Så, hvad hedder det?
Og når du så på den tunge dag, er det så op at lave og røre ved en vægt på et sæt, eller laver jeg nogle stykker derop? Eller?
Det kommer meget an på, hvor tungt vi går. Men altså, hvis det er op omkring de der 98% af ens maksvægt, så er det typisk bare et enkelt sæt. Og så måske går vi ned og laver nogle bagefter, men ofte så er det ikke så meget. Hvis man kigger på min træning generelt, så har jeg ikke så mange topsæt hen over ugen, og nogen vil måske se det som ret let træning. Men man glemmer så bare, at der er 8 pas om ugen, så volumen er stadig ret stor. Nu spurgte du om tonnage før. Jeg kan ikke huske, hvor høj tonnagen er. Jeg kan huske til gengæld for et par år siden, der sammenlignede vi med en af Shaigos 4-dagsprogrammer, som jo bliver snakket om at være meget, meget volumøs, og vi er væsentligt over deres volumen.
Og det er så også kun 4 dage om ugen, er det ikke? Eller?
Jo, det er det nemlig. Vi spiller nemlig op i 8 dage jo. Ja. Så jeg kan tillade mig lidt mere volumen, fordi der ikke er den der samme træthed per træningspas.
Ja.
Generelt så træner vi aldrig til udtrættelse per træningspas. Vi prøver at holde os væsentligt nede, sådan så jeg generelt er frisk til alle træningspassene.
Nu siger du så, at de kører op lineært sådan over tid. Hvad, gør I også det på de tunge dage, så eller hvad?
Ja, det gør vi også.
Så den tunge dag, hvis dit mål det er at slutte på de der lige godt 400 i en konkurrence, hvad starter den tunge dag på, og hvor lang tid før lægger starten, skal man i virkeligheden også spørge?
Det er et lidt komplekst spørgsmål, for det kommer an på, hvor lang tid væk vi er fra stævnet, fordi at vi dropper ikke bare udstyret, bare fordi vi er 16 uger væk fra stævnet, for eksempel.
Nej.
Jeg træner stadig i det, fordi der er stadig noget teknisk, der kan arbejdes med det osv. Men når vi begynder at nærme os de her 6 uger før stævnet, så begynder den her meget klare linearitet at opstå, specielt for udstyr.
Og det kan jo kort tid før.
Ja, men igen, mange de snakker om det her med at træne i, så har de en grundtræningsblok, og så har de en mellemblok, og så har de en peakingblok, en styrkeblok. Ja. Det kører vi egentlig ikke rigtig med.
Men med hele det der blokkonstrukt, det er jo også kun noget, der opstår, fordi det er lettere at have, lettere at arbejde med programmerne på den måde.
Ja.
Altså jeg tror ikke, det er fordi, så kan det godt være, det bliver rationaliseret til, det handler om du ved, optimale fysiologiske tilpasning. Jeg tror, det er en rationalisering af, at det virkelig er lettere for træneren.
Det tror du har en pointe i. fordi at det kører vi ikke rigtig med, så vi har jo de her dage, hvor vi kører med lidt flere reps og lidt flere sæt, og så har vi gerne lørdag, hvor vi kommer op og laver nogle ret tunge løft, over 90% bare en enkelt gang eller to gange for nogle singler, ikke?
Ja.
Og det varierer selvfølgelig fra dagen, hvor vi bruger det her RPE, Weight of Perceived Exertion-koncept, hvor det er, at vi vurderer, hvor hårdt har træningen været, eller passet været, og så får vi til at passe med det.
Vurderer på pas eller på løft?
På løft.
Ja,
på løft.
Okay. Ja.
Det var meget så forkert. Per løft.
Ja, men altså på den, som siger, når I starter den der ramping periode, eller man skal kalde det op mod konkurrencen, hvad hedder den, ligger den tunge dag så på?
Altså inden stævnet?
Ja, altså 6 uger før stævnet, når du siger, I starter på det der.
Jamen der kan det være, at vi starter med nogle singler på omkring 360-370.
Så det er heller ikke så meget under i virkeligheden?
Nej, der er det ikke, og så springer vi cirka 10 kilo. Men det kommer også af, at vi har erfaret, der virker relativt godt, det er, at i squat-dragten, den er kun i hver anden uge.
Okay.
Hver anden lørdag. Så det vil sige, når vi er 6 uger ude, så bliver vi nødt til også at starte lidt højere. Fordi der så går der en uge, hvor jeg ikke kan stige, fordi jeg ikke er i dragten. Og så kommer næste uge, så skal jeg jo stige, så det passer.
Men så de uger, du ikke er i dragt, så er det jo vel andet max, I kører efter?
Ja, så kører vi så op efter min rå max, og så kører jeg op og laver en tung rå single i stedet.
Okay.
Eller klassisk single.
Ja. Men hvad så, når du mere end 6 uger fra konkurrence? Hvordan ser jeg, altså, så er det off-season træning, eller hvad?
Det er samme opdeling, der kører med hver anden uge i udstyr.
Ja.
Der er det bare lidt mere flysk med, hvilke kilo jeg er på, for det kommer lidt an på, hvad er målet for den periode. Lige nu er jeg i en periode, der jeg har stævnet til november, så er jeg relativt langt ude til forhold til opkøring. Men jeg er stadig i udstyr. Og i squatudstyret lige nu, der er planen, at jeg skal indøve en ny teknik, jeg arbejder på. Og der arbejder jeg jo et eller andet sted mellem 53 og 83, alt efter dagen og så videre, hvor jeg prøver at se, om jeg kan få forbedret det.
Så den folk, du arbejder med teknisk max på en eller anden måde?
Altså, ja, det kan man godt sige.
Eller der er kvalitativt max,
ja,
tror jeg.
Kvalitativt max, tror jeg, godt udtryk, ja.
Det er vist det rigtige, hvis jeg tegner sig for det.
Ofte så er det ikke kiloen til træning, vi er sådan rigtig myntet på. Det handler om, hvad er formålet med den træning? Hvad er målet for den træning? Der kan jeg huske, inden vi startede podcasten, der snakkede vi om det her med procesmål.
Ja.
Vi har nogle procesmål for træningspassene, og hvorfor er det, vi gør det her, og hvad skal vi have udbytte af det? Og så må kiloen tilpasse sig i forhold til det. Om jeg løfter 360 til en træning, eller 370 til en træning, eller sågar 380, det er sådan set lidt underordnet.
Ja.
Men man skal ikke tro, at det, der står på papiret i programmet, det er det vigtigste i verden. Det er det langt fra.
Nej. Når I nærmer jer konkurrence, hvad hedder det, hvornår har I de sidste tunge løft? I henholdsvis godt bænkpres og dødløft?
Cirka 1,5 til 2 uger før stævne.
Er det den samme timing for alle løftene?
Stort set, der er et par dage imellem.
Nå.
Det er typisk så, hvis vi siger uge 10, der er der stævne, så i tirsdag uge 8, der har den tungeste dødløft, og lørdag i uge 8, der vil jeg så have tungeste squat og bænk. Det er typisk sådan, det fungerer.
Okay. Fordi der er mange, der ligesom siger, at du ved, dødløft, det er den, der skal være, hvor man, der skal være længst, og så squat, og så bænkpres.
Ja. Det er den så også med 3 dage, 4 dage.
Ja. Men du, jeg squat og bænkpres samme dag.
Ja.
Fordi der er jo nogen, der vil insistere på, at de kunne løfte tungt 6 dage før, måske, og stadigvæk være gode.
Altså. Jamen, det kan man helt sikkert også, og det er jo meget individuelt. Og det er ikke, fordi det er en religion. Man skal finde ud af, hvad der virker for en. Man kan sige, at man kunne også argumentere for, at man kunne løfte, eller flytte min dødløft til tættere på, end vi egentlig har gjort. Fordi at dødløften taxerer ikke min krop så meget, fordi som jeg...
Når selvfølgelig, når de er rigtig stærke squatter, så er det squatterne, der bliver slemmere end dødløften.
Ja, lige præcis. Ja, specielt når man har græsproblemer, fordi at så er det jo ikke min kropsstyrke, der er problemet, det er jo mit greb, der giver op, og så taxerer det jo ikke på samme måde i for resten af kroppen.
Nej. Ja. Jamen, det var fordi, jeg tænkte, at det ikke... Ja. Jeg snakkede med Chris Duffin i sin tid, og han sagde...
Altså, ja, det hørte jeg.
Altså, det er også det der med, at altså, for folk uden, der ikke løfter i udstyr, og som måske ikke er i den ende af skalaen, altså fordi at skill-wise, der er der mere forskel på en, der er halvgod og en, der er rigtig god i squat, end der er i dødløft, ikke?
Og altså, der er noget.
Altså, det der med ligesom, at jeg tror, der er mange sådan, du ved, altså som motionist kan det godt være svært ligesom at forstå, at squat, den bliver slemmere, fordi man står længere tid med stangen, og fordi trykket... eller fordi der er flere kilo på, simpelthen.
Ja, og der er en excentrisk fase. Ja. Det er der jo ikke rigtig i dødløften. Så det vil sige, at der er jo den her nedadgående fase, som nærmest er den værste del af... Altså det, når vi står med det kilo der, så er den største udfordring, det er rent faktisk at komme ud med stangen.
Ja.
Og så sætte sig ordentligt. Det er faktisk det, at komme op, det er den nemme del, hvis de to andre, i forhold til de to andre dele, sådan set.
Ja. Men det ser også fuldstændig sindssygt ud, ligesom, at det er ikke så slemt med dig, men altså, der er jo nogen, der næsten ikke kan stå med stangen.
Ja, de ryster
meget. Hvor det hele det wobler og ryster af helvede til. Men når først, ligesom, de går i gang, så rup, så kører det bare. Det er simpelthen så mærkeligt et fænomen.
Jamen, jeg tror også, det kommer af, at man, når man står med det kilo, det man ikke tænker over, det er, at en stang, den kan jo bøje.
Ja.
Og den kan give efter. Og stivheden i en stang er super, super vigtig i forhold til, hvordan man kan bevæge sig med den. Ja. En Leico-stang er meget, meget stiv i forhold til en Leoco-stang, eller sågar en Rogue-stang, som de brugte her til EM. En Rogue-stang er meget blød, så det vil sige, når vi bevæger os ud med den, så begynder den at bøje rigtig meget.
Oscillere og...
Ja, lige præcis. Så det betyder også, når man så prøver at komme ud, så er der rigtig meget bevægelse. Og når 400 kilo bevæger sig, så er det eddermame svært at finde kontrol.
Ja.
Specielt fordi, at det brandpunkt, det vil sige ryggen, hvor det støtter på, i hvert fald på en 93-kilos løfter, det er jo ret smalt forhold til en 120-kilo løfter.
Ja.
Så det vil sige, at det har meget nemt ved at bøje ret meget. Og det er meget udfordrende.
Ja. Er det noget, man øver sig i, ligesom at have workouts med forskellige typer af hårdheder og stænger, bare for at tilpasse sig med det?
Det er nogen, der gør. Jeg gør det ikke så meget, fordi jeg tror ikke, workouts i sig selv har den helt store benefit. Men for nogen har det nok, men jeg er en af dem, der er ret dygtig til at komme ud med stangen.
Ja.
Så jeg har ikke haft behov for det. Det, vi så til gengæld har gjort, det er, at når jeg har de sidste mange uger, når jeg har trænet i fuld udstyr, så har jeg valgt en Leoco-stang, for den er blødere end i Leico-stangen.
Ja.
Simpelthen bare for at lære at have den der kontrol. Det, der så skal til EM, bliver de brune vokstang, der er endnu blødere. Og så bliver, kan man blive fanget i det.
Ja. Der er en masse sådan spørgsmål, der presser sig på nu. Altså det her med, altså hvad kan man sige, man er nødt til, når man ser på, når man ser vægtløfter og squatter, som er en helt anden teknik, altså der kan man jo virkelig ramme det der whip ja. I stangen, fordi det sætter sig ned på den måde. Ikke? Ja. Mens at man nok med dragt, og fordi det er så mange kilo, og det jo ligesom er over ens eget max, eller hvad man ja. Skal sige, ikke? Altså, så er man nødt til at være mere kontrolleret.
Ja.
Og det er ikke med det indtryk, at, man, at det der med, ligesom med at ramme whippet, det er lige så stor en ting i styrkeløft.
Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, om
der er jo få, der divebomber den ikke, og slipper afsted ja. Med det. Ikke? Men, ja. Men det, det er sådan min oplevelse.
Der er nogen, der formår at sætte sig ret hurtigt og ret eksplosivt med fuld udstyr på. Men jeg tror ikke, nu snakker jeg jo ikke lige med samtlige lande, men min opfattelse er ikke, at der er en tanke i forhold til det her bounce.
Nej.
Fordi det der bounce, det sker altså først, når vi kommer op over de der 400 kilo. Jeg kan huske første gang, jeg løftede det, de 400 kilo, det var en dag på en Eleiko-stang. Det var som om, det hele ændrede sig. Lige pludselig var eftergiveligheden meget, meget, meget større. Som om der er et eller andet brand, der er et eller andet skæringspunkt, lige pludselig, så begynder de bare at give meget efter.
Ja.
Og det er ikke mange, der er deroppe, så jeg tror ikke, det er en generel ting, man overvejer, at man skal udnytte den der fleksibilitet.
Der skal man så sige til lytterne, at vægtløftningsstænger, de er tyndere ja. Og meget, meget mere bøjelige styrkeløftestænger. Så ja. det der ligesom er, det der med, når stangen slår ned, og så man kan ramme, når ja. Den slår tilbage igen, altså det er noget helt andet med en styrkeløftestang. Altså,
ja, vægtløftestangen, der er det omkring de 150 kilo, siger man, at der begynder den at give efter. At blive levende, og så skal man til at indøve ny teknik for at få det til at virke ordentligt.
Ja, ja. Er du i dragt hver uge? På en eller anden måde?
Oftest, ja. Som udgangspunkt, så er jeg i udstyr hver uge.
Ja.
Typisk bænkpresstrøjen er i hver uge, og dødløftdragten er jeg også i hver uge typisk. Der er selvfølgelig nogle uger hen over året, hvis jeg er langt væk fra stævnen, og vi lige fjerner det lidt. Men som udgangspunkt, så ja. Og squatdragter så typisk hver en uge.
Hvad med kropsvægt? Har du altså er du nødt til at sørge for, at din kropsvægt bliver præcis det samme sted, hvor du passer det udstyr, nu du er i, eller er det sådan en ting?
Ja, det er en ting. At okay. Man vil gerne sørge for, at man vejer sin vægtklasse ud, sådan så det er, at man ligesom passer til det udstyr, man har, fordi man typisk vil man gerne veje sin vægtklasse ud for at være så stærk som muligt, og så er udstyret udvidet til det, efter man har brugt det en del gange.
Ja, så hvad er du 94, og så nervøsitet til, så du 1 kilo af, og så...
Nej, jeg plejer at veje rimelig stabil omkring 93.
Okay.
Men når man er langt væk fra stæven, så det, vi prøver at gøre, det er rent faktisk, at jeg skal tabe mig. Når jeg er langt væk fra stæven, så taber jeg mig ned, sådan så jeg måske kan veje 89 eller noget i den stil, og så tager jeg langsomt på igen, sådan så jeg kan være kalorieoverskud hele vejen op til stæven.
Ja.
Fordi der er mange, der har det med, så skal de jo pludselig være i super kalorieunderskud, og de skal væskemanipulere og alle de her ting her en uge, 2 uger før stæven. Og det tror jeg og min træner ikke er fordelagtigt. Så er det federe, at de her helt tunge træninger, man har, jamen der er man i kalorieoverskud, og det er egentlig bare at køre. Og så vejer klassen ud der,
ja.
I stedet for at veje for meget.
Men det giver vel også et eller andet, at man går fra en løsere dragt, så til en strammere dragt.
Lige præcis. Det er nemlig
så
også
det føles nicer.
Ja, det er nemlig også et andet aspekt. For lige pludselig sidder den bare bedre og bedre og bedre.
Ja. Ved du, hvad din fedtprocent er?
Ja, det gør jeg faktisk.
Altså, den burde jo være 7, eller sådan noget, kan man sige.
Jeg ved det faktisk meget præcist, fordi at Aalborg Universitet har lige fået en DEXA-scanner.
Storslået.
Så jeg har lige været i den, og den sagde, jeg tror 22,9, den sagde. Nå. Så det er faktisk ret højt i forhold til, hvad måske vi lander til.
Det ville jeg ikke have gættet på.
Nej, det snakkede mig og min træner så også om, som er lektor derude, Mathias, om at vi var faktisk forbavset over, hvor høj generelt dem, der var i, hvor høj fedtprocenten var. Og vi har en idé om, at det måske kommer af, at det billede, man har af en fedtprocent forhold til den krop, der hænger sammen, det er skævvredet, fordi vi ser det alt sammen igennem Instagram og Facebook osv., at folk viser deres krop, og så skriver de en eller anden fedtprocent. Og den er jo nok taget med en tangmåler, eller en af de der in-body-systemer. Og så har man jo en tendens til at tage et lidt lavere tal, end der måske står. Og så bliver vi måske farvet af det. Fordi DEXA-scanneren burde jo være relativt valid, må man sige, i forhold til...
Ja, altså hvis jeg siger på folk, der har en eller anden form for ekstrem krop, der er der jo også, der er de jo mere afvigende, trods alt. Så der kan også godt gemme sig noget artefakt
i, ja, det kan der.
I at du har en større muskelmasse og tættere knogler.
Ja,
og,
måske. Men,
hvad var din knoglesatscore?
Min knogledensitet var 3,8, tror jeg. Faktisk, så tror jeg, jeg har den i lommen.
Så det, 3,8, det betyder normalt, hvad 3 standardafvigelse over normalen, ikke?
Nå, nej, jeg snakker kilo i forhold til...
Og men der er jo sådan, den der sætscore, det er jo den der bliver angivet. Nå, i ja, standardafvielser.
Jeg kan ikke huske sætscoren. Jeg tror faktisk, jeg har det på papir i min... Nej, den har jeg... Åh, jeg har den her.
Nice, så kommer det sådan.
Så kan jeg faktisk få de præcise tal frem.
Frisk fra scanneren.
Det er frisk fra scanneren fra i mandags. 23.9, og det er så uden at tage knoglemassen med. Så det passer meget godt med 22.9 med knoglemasse.
Ja.
Og knogledensitet, det var 3,8 kilo.
Og hvad er den relative? Står den der? Jeg kan ikke der, huske de absolutte der, hvad der er meget, hvad der er lidt.
Jeg tror, det er lidt over normen, men der står ikke lige, hvad det typisk er på den her. Det gør der ikke, nej.
Nå, og det, jeg kan bedre huske de der sætscore. Nå, det var,
ja. Nej, det kan jeg så ikke hjælpe med.
Nå, jamen, interessant. Så er der noget, der kan skrues lidt på der.
Det er der, bestemt. Ja. Og det var så også ideen i, at vi gerne skulle kunne tabe os lidt, og så tage langsomt på, forhåbentlig for at få en lavere fedtprocent.
Ja.
Det er helt klart noget, der kan optimeres.
Hvor meget er sådan nogle over-underload løftevarianter, der bruger I? Altså med kæder og bands og begrænset bevægeudslag og slingshots og jeg skal give dig, skal jeg?
Af variationer, så kæder og bands bruger vi stort set aldrig. Det er ikke, fordi det er dårlige værktøjer, det er bare ikke nogle værktøjer, som jeg benytter mig af på min krop. Nogle af dem, jeg træner, får lov til at arbejde med bands, specielt i bænkpres nogle gange, fordi nogle de har en tendens til at slappe lidt af op i toppen, og så lige tvinge dem til at sørge for, at poweren går igennem hele vejen.
Ja.
Men det er ikke instrumenter eller værktøjer, vi bruger så altid.
Og til lytterne, i øvrigt, bare lige for god ordens skyld. Formålet med kæder og bands, det er at i et eller andet omfang at simulere den belastningsprofil, man har med udstyr på. Så det er ofte, og man kan sige, så naturligt, eller ikke hvilken naturligt, hvad hedder det, classic raw løfter, der kan man så også bruge det til at blive tilpasset til større belastninger i slutningen af bevægeudslaget, så man ligesom får at vende sig til fornemmelsen af et større tryk. Men altså.
Ja, og årsagen til, at jeg bruger et værktøj som bands på nogle af mine klassiske løfter, det er mere i forhold til, at nogle gange så ser man folk, de presser alt, hvad de overhovedet kan i bunden, og så er det som om, de slapper lidt af op i toppen.
Ja.
Og hvis det er, at de ikke helt forstår det der med at blive ved med at presse igennem, så vil bands jo være et godt feedback til dem, fordi de ved, hvis de ikke presser 100% igennem op i toppen også, så får de ikke løftet ud. Så der er også sådan lidt feedback fra bandet på den måde, som man kan benytte sig af.
Ja.
Men størstedelen af vores variationer, det bygger på pausevariationer i squat og bænkpres af forskellige...
I bunden eller undervejs i løftet?
I squat er det typisk i bunden.
Ja.
I bænkpres er det i bunden, eller det der hedder spotopres, så det vil sige lige over brystet. Det er en øvelse, vi benytter os rigtig meget af. Fordi at rigtig tit, så har man tendens til, at når man rammer brystet, så begynder man at slappe lidt af i armen, og så falder den lidt ned i brystet på en. Men hvis du skal holde pausen lige over brystet, bare en halv centimeter over brystet, så er du tvunget til at blive ved med at spænde i armen alt, hvad du overhovedet kan. Og det er en kæmpe fordel at blive ved med at kunne holde det spændt, når man skal til at trykke.
Ja.
Så det er også en fin øvelse at benytte sig af.
Ja, det, når jeg har lavet bænkpres træning, det er jo også en ting, vi har brugt en del. Jeg er nødt til at spørge dig til ham der i Regular Strength, ham amerikaneren, der kan bænkpres 350 kilo. Han har også en helt vild teknik.
Ja, han falder bare sammen.
Eller set ud i forhold til, hvad man skulle tro var optimalt for de fleste. Jeg skal ikke have klinket noget som helst, men altså, han har meget smal fat, og han lægger den sådan helt ned på brystet og falder helt sammen. Og så får han skubbet de der 350 kilo i gang. Altså,
der er jo de her atypiske folk, der bare formår at have de mærkeligste teknikker og bare spark den afsted alligevel. Den form for teknik vil man typisk sige, specielt når man har udstyr på, ikke er fordelagtig. Men vi ser flere af dem, der formår at gøre det. Og i dødløft har vi jo også den her regel med, at vi skal have en helt ret ryg, når vi skal dødløft, for at være så optimalt som muligt. Men så er der jo løfter, som vi havde en rigtig stærk dødløfter i Danmark, der hed Joachim på et tidspunkt. Han havde fuldstændig krum øverryg, og han kunne låse 330 ud. Uden problemer. Ja, der var han mega stærk.
Fordi at problemet specifikt ved at have rundt ryg, det er, at det bliver svært at låse den ud.
Ja, det vil man mene, ikke?
Ja.
Men han formår bare at løfte vanvittigt stærkt i den position, uanset hvad. Så der er selvfølgelig nogle af de her undtagelser. Og det er også derfor, når man kigger på de her retningslinjer for, hvad er et godt løft, så skal man lige tage det med gran salt, fordi vi er forskellige.
Ja, men ham, altså ham der Regular Strength, han er jo også først startet med at træne, da han var et stykke op i 20'erne, mener han var voksen, altså da han begyndte at træne. Men det er spøjst, det der med, hvordan... Ja.
Nogle af de har bare et fysiologisk talent, der overgår fatteevnen.
ja. Og det er jo også, hvis nu man har, det må du jo støtte på, også folk, der ligesom har trænet nogle, de har løft i en motionssammenhæng, og som har fået indstuderet, eller fået indlært en teknik, og måske arbejdet med den teknik i 5 eller 8 år, hvor den formodentlig sidder ret godt fast. Mm-hmm. Altså, hvornår bliver det for dyrt at begynde at skulle lave om på den? Altså, fordi det tager x antal år at få den nye teknik til at funke, og man er ikke engang sikker på, at den nødvendigvis kommer til at funke bedre.
Det kan jeg godt nok ikke svare på.
Du har formodentlig prøvet det med at lave om på en, hvor det aldrig blev endt med at blive bedre.
Ja, jeg tror...
Jeg har prøvet det i hvert fald, det er bare frygteligt frustrerende.
jeg tror ikke, man kan sætte et årstal på, for det kommer også meget an på, hvor bevidst er personen om sin bevægelse. Jeg tror mere, man skal fokusere på, hvorfor gør personen, som man gør? Har personen prøvet andre ting? Er der et årsag? Altså, er løfteren klar over, hvorfor det er, han løfter, som han gør? Hvorfor placerer han benene, som han gør? Hvorfor er det, han smider den helt vejen ned i brystet? Alle de her ting, hvis personen er bevidst om det, så har vi et udgangspunkt. Hvis det er fordi, det er tilfælde, fordi man bare har trænet i fitness, eller bare har taget hoved og arm og bare gjort, hvad der skulle ske, så tror jeg, så skal man tage arbejde med nogle ting og se, hvad man kan rette på. Bare tage en enkelt ting ad gangen.
Ja.
Men jeg tror ikke, man kan sætte... Jeg kan i hvert fald ikke sætte et årstal på, at sådan her en træner 8 år, så skal vi ikke rette det.
Altså, det var ikke, fordi det skulle være... Nej. Men altså, man du ved, jeg har bare personligt oplevet nogle gange, hvor nogle folk har haft nogle uvaner,
ja.
Prøv at pille uvanerne ud af dem, og så endte det med aldrig at blive bedre, end det var til at starte med. Det kan godt være, det måske var mindre, altså, ja. Sådan mindre slidsomt på en eller anden måde. Ikke? Det er jo ikke til at vide. Ja. Men det er bare, altså, jeg har også oplevet, at det blev bedre, selvfølgelig.
Ja.
Altså,
ja, det
skal lige, jeg skal lige sige. Det er bare, det er meget sjovt at høre, hvad din overvejelse om det er. Altså sådan, fordi det er jo, man kan, der kan også godt være sådan noget løftefascisme, ikke?
Jo, det kan der meget.
Altså, og der er det bare vigtigt, altså virkelig det der med, selv når man kigger på eliteudøver, inden for alle mulige sportsgrene, også inden for atletik og sådan noget, hvor man, så man tænker på utroligt tekniske sportsgrene. Altså, at der findes også folk, der har en afvikling, som... ligesom ikke er god stil, eller hvad man skal sige. Det ser man altså bare. Ja, du snakkede om, at du er i gang med at indarbejde en ny teknik selv.
Ja.
Altså, jeg har et spørgsmål, der står, når du fejler løft, hvad fejler du så på? Altså, jeg gætter på, at det er relateret til det i virkeligheden.
Til træning, som udgangspunkt, så fejler jeg stort set aldrig løft.
Nej.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fejlet et squat til
men
træning.
Så, men så, hvad er din teknikskred, eller hvad man skal sige? Eller?
Altså, i forhold til, hvornår fejler teknikken?
Ja, det er jo lidt tættest, man kommer på, så.
Ja, i hvert fald for mit vedkommende squat. Jamen, den kan fejle faktisk allerede fra de helt lette kilo til de store kilo, men den måde, vi ser at fejle på, det vil de fleste nok ikke kunne se, fordi det er meget, meget små ting. Det er sådan noget med, okay, jeg giver et lille bitte smule efter, når jeg siger en smule efter, så er der måske en grad i overkroppen eller et andet, som vi kan se på en video på 350 kilo, for eksempel. Fordi vi ved, at hvis jeg gør det på 350, så kommer det i den grad til også til at ske på 400. Ja. Så det er sådan meget, meget, meget små tekniske ting, vi holder øje med.
Kan du mærke det, eller kan man kun se det på video?
Jeg kan godt mærke det. Og det kan jeg, fordi jeg har efterhånden i mange år prøvet at være meget bevidst om, at jeg kan mærke, hvad der foregår. Hvis vi går nogle år tilbage i 15, for ikke 2015, så ville jeg ikke kunne mærke de små ting der. Men det har vi prøvet at træne mig til at kunne være bevidst om og kunne mærke, sådan så det er nemmere for os at rette det til.
Ja. Kan du mærke det både i dragt og uden?
Ja, det kan jeg godt.
Okay.
Ofte så kan jeg faktisk mærke det værre, end det reelt set er nogle gange.
Okay.
Så jeg føler, og jeg går efter, og så kigger, og det kan jeg ikke engang se, jeg gjorde.
Men, hvad for nogle cues bruger I så til at rette det?
I ryggen, der lige for at vende den her med cues. Mange har hørt den her i squat med op med brystet, for eksempel. Eller op med ryggen, når det er, man skal rette ryggen ud. Jeg tror, det er meget vigtigt, at de enkelte sørger for at finde cues, der passer til sig selv. Eventuelt finde på sin egen. Det, jeg har, der virker rigtig godt for min overkrop, eller for min måde at tænke på, det når jeg skal spænde overkroppen, det er, at jeg skal tænke på, at jeg skal være så kompakt som muligt. Så det vil sige, at jeg trækker faktisk mine ribben, tænker på, at jeg trykker mine ribben ned mod...
Så du spænder ned mod bæltet?
Ned mod hofterne faktisk. Trykker ribben ned mod hofterne.
Ja.
Og nogen vil måske tro, at jeg runder i ryggen, med, fordi jeg trykker brystet en lille smule ned, men du kan sagtens have en ret ryg samtidig.
Ja.
Og så tænker jeg på, at jeg skal have mine albuer til at møde hinanden på ryggen, sådan så jeg laver kæmpe spænd op i øvre ryg. Og hvis jeg har formået at holde alle de ting...
Holder du smalt på stangen egentlig?
Jeg holder rimelig smalt, ja. Jeg holder med lillefingeren på ringen på en styrkeløftstang, ja.
Ja, okay. Ja.
Så det er rimelig smalt.
Har du kunnet det hele tiden? Der skal være nok kød til, at den kan ligesom ligge ordentligt der.
Jeg tror, at jo smalere du holder, jo mindre kød har du behov for. Fordi du spænder jo ryggen ind, sådan så det er, at du får trapezius. Så den hylde, man snakker om, den skal ligge på, den bliver nemmere at få fat i, hvis man holder smallere.
Ja, men så stikker du så heller ikke albuerne så langt bagud, eller hvad?
Nej, ikke så slemt, men de ligger heller ikke ned langs torsoen.
Nej, okay.
Gør det ikke. Men nej, det her med så lave den der så komprimeret som overhovedet muligt. Fordi at problemet er, at hvis man tager den her cue som op ad brystet, så er nogen, der begynder at løfte brystet højt op.
Ja.
Og så nu har du selv snakket med Christoffen. Han har snakket om det her med saksten i forhold til overkroppen. Hvor det er, man skal forestille sig, hvis man har to pile, en fra hoften og en fra brystet, at de skal gære. Så kan man forestille sig, at man laver en saks, hvis man ligesom runder sig sammen. Og hvis man så åbner sig selv meget op og sådan overstrækker ryggen, så åbner man saksen. Ja. Og han vil gerne have den her lukket saks. Og det er også det, vi arbejder ud fra. Selvfølgelig uden at runde i ryggen.
Ja. Men det er vel lidt mere en ting i udstyrsstyrkeløft, end, i, altså, end det er i...
Du bliver straffet mere i udstyrsstyrkeløft, hvis du ikke gør det.
Okay.
Men jeg vil påstå, at man bør også gøre det i klassisk. Fordi problemet er, at hvis du begynder at overstrække ryggen, eller begynder at trække brystet meget højt op, så gør du også dig selv længere. Hele torsoen bliver lidt længere af det.
Altså man mister nogle centimeter.
Ja, du, eller, ja, eller man du får, nogle, du får nogle centimeter. Ja, ja. Og det er jo i praksis talt den her vækstangsarm. Jo kortere den ryg, der er, jo tættere på stangen, ja, 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 er den jo på hofte og så videre, og så kommer du ikke så langt ud af hænge.
Men det, altså, når man ligesom gør det med at spænde ned i stedet for op, det gør også, at man kommer til at, man bliver, kommer til at runde en lille smule øverst af ryggen, ikke?
Det føles sådan, men du kan faktisk godt undgå det.
Okay.
Og det er jo ikke fordi, selvfølgelig skal du have brystet lidt op, men det er det her, det er det her cue-aspekt af det, at når, ja, 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 når man siger op af brystet eller op med ryggen til nogen, så har de det med at fuldstændig overstrække ryggen.
Ja.
Og endda svarer jeg også.
Ja. Spændende.
Det er lidt en anderledes måde at tænke på.
Ja, ja, ja.
Den reaktion, du havde der, det er typisk det, der også sker med dem, jeg træner, når jeg siger,
prøv at gøre det her. Nå, men det er jo ikke sådan, altså jeg er bekendt med, at jeg plejer bare, ja, at kalde det spænd ned i forhold til spænd op.
Ja.
Altså man laver det der, ja, altså man trykker brystet, ja, ned, ikke? Altså mest i forhold til at bruge bælte. Uden bælte, der giver det ikke rigtig, synes jeg ikke helt, det giver mening på samme måde.
Det ændrer sig lidt, men det, i sidste ende handler det om at finde de her cues, der handler om, hvor, at du kan komprimere dig selv så meget som overhovedet muligt,
ja,
uden at du selvfølgelig begynder at runde.
Ja, men den der teknik med, altså sådan, i andre styrkesammenhæng, altså, eller kan man sige, i forbindelse med vægtløftning, altså der, vil det, der giver det ikke mening at lukke sig selv ned på, eller sådan at presse ned på den.
Nej, de har jo ikke en kæmpe vægtstangsarm, de skal tage højde for.
Nej.
Fordi at når du har, hvis du har 200 kilo på ryggen, og du begynder at forlænge dig selv, så kommer den jo også tilpas potentielt længere væk fra din kropstamme.
Ja, ja, men hvis man alligevel er næsten lodret i torset.
Ja, ja, altså hvis man er sådan vægtløfter, så er det jo, kan man nærmest sige, det er, ja, underordnet.
Altså, så er jeg ikke overrasket egentlig. Det er jo en, altså, ja, jeg har bare haft et andet sprog, ja, ja, for det, eller sådan. Så du bruger ikke overload-teknikker overhovedet?
Altså, jeg bruger, hvad hedder det, hvad var det, du nævnte? Slingshot. Det bruger jeg en gang imellem.
Okay.
Men ellers ikke rigtig nej.
En slingshot, det er sådan en trøjesimulator, hvor, ja, man har sådan en elastik med sådan et to cylinder i hver, som man kan stikke armen igennem, og så spænder den ligesom hen over brystet. Sådan.
Ja, det er sådan en, hvad kan man sige, en indgangsbillet til at prøve at flytte større kilo.
Ja.
Det, man finder hurtigt ud af, når man så har været i en trøje, at der faktisk er meget lidt sammenhæng, udover at vi bare kan flytte flere kilo. Fordi at der, hvor spændet er, det er et helt andet sted i trøjen. Vi har nogle syninger omkring skulderledet, som du så ikke har i en slingshot, og de kan være meget svære at arbejde med. Og det er der kan ligge rigtig meget kraft i for nogle mennesker.
Okay.
Så det, man skal være i udstyr, før man ligesom har en idé om, hvordan det egentlig er. Det er meget svært at forklare.
Så du bruger det mest til bare at få flere kilo gennem
systemet? Ja, overload-teknik, som du sagde.
Ja. Hvor meget bænker du normalt på, eller hvad kan du bænker du raw?
Det højeste er bænker klassisk til en træning, det er
202,5.
Så den er begyndt at flytte sig i forhold til, da jeg startede.
Nice. Og hvad kan du så lave med en slingshot?
Det ved jeg ikke. Jeg
tror, der giver det? Og hvad for en bruger du?
Ja, vi har en masse virkelig brugte Mark Bells røde slingshots.
Ja.
Og de er jo meget, meget brugt efterhånden, så de giver ikke så satans meget.
Så hvad er det, en 20 eller 30?
Ja, jeg tror, jeg laver nogle rest på 22 eller sådan noget på, hvis det skal være topset. Sådan noget i den stil.
Okay. 200 simpelthen.
Ja.
Det er nice.
Jeg har endelig brudt barrieren.
Ja. Hvor lang tid har du været, eller hvornår skete det?
Første gang, jeg bænkede 200 klassisk, det er vist et år eller halvandet år siden.
Okay.
Så det var en fed dag.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Det er sygt nok.
Det er en fed milepæl nu.
Og du har lavet 275 i skjort, eller?
Til træning har jeg lavet 275, ja, i trøjen. Så lige omkring de her 75 kilo har jeg indtil videre fået ud af det.
Ja. Træningsparathed.
Ja.
Det er jo sådan en, hvad kan man sige, for folk, der for elitemotionister, der er det blevet sådan en tiltagende, stærkere buzzword. Det her ligesom med, at man har lavet en form for autoregulering i sin træning, hvor man forsøger at måle sin træningsparathed i starten af træningspasset, eller i starten af træningsugen, eller hvad det nu er. Og så man ligesom justerer på træningen ud fra den her træningsparathed. Er det noget, I roder med?
Helt bestemt. Vi roder med det i forhold fra dag til dag. Det er ikke fordi, at vi bruger, der er nogen, der siger, så måler man deres puls og så videre til at finde ud af det. Sådan nogle
ting, der findes
et hav af biomarkører, som, ja, folk tror, de kan bruge. Og nogle af dem har måske lidt evidensbaser, og nogle af dem har slet ikke nogen. Vi prøver selvfølgelig bare at sørge for, at alle de omkringliggende faktorer, som søvn og ernæring, alt det der, det er så standardiseret som overhovedet muligt, og så vi har en idé om, hvad udgangspunktet altid er. Og så når vi er til træning, så prøver jeg at angive RPE på samtlige sæt, når vi begynder at komme over de her 6 RPE.
Hvad for et system bruger I til det? Altså, noterer du bare en bog, eller har du et regneark?
Jeg har det i hovedet. Det er ikke for... Vi har en kørende samtale hele tiden med min træner.
Er han der altid?
Nej, han er der meget sjældent. Vi kører meget af det og snak. Han er til træning en gang om ugen, typisk går vi så også sammen. Og hele samarbejdet kører på, at det handler om, at jeg skal blive så uafhængig som muligt. Fordi hvis man har det her træner-atletforhold, hvor man er afhængig af sin træner hele tiden er der, så kan man hurtigt blive lidt fanget i det, at man ikke kan være selvstændig og tage sine egne beslutninger, når det egentlig er nødvendigt.
Ja.
Så jeg er der ikke. Så jeg træner ofte ikke alene, men uden min træner er der, så har jeg selvfølgelig en masse andre træningskammerater, som kan hjælpe hinanden. Og der vurderer jeg RP på det meste, og jeg ved cirka godt, hvor jeg skal ligge efter så mange års samarbejde.
Kan du prøve at fortælle, hvordan RP-skalaen virker?
Jamen, RP-skalaen er en måde...
For styrketræning,
ja, for, mærke. For styrketræning er en måde at hvad kan man sige, have en værdi for, hvor hårdt et sæt har været. Og hvis man rammer den højeste RP, det kunne være RP 10, så betyder man ikke kunne lave flere gentagelser. Så det vil sige, hvis man har lavet 3 gentagelser, og jeg spørger, hvor mange gentagelser man kunne have lavet, om man ikke kunne have lavet flere, jamen, så ville det være en RP 10. Hvis man så siger, at efter de her 3 gentagelser, man kunne godt have lavet 1 gentagelse mere, jamen så er den RP 9. Og sådan fortsætter den egentlig lidt nedad.
Men den bliver sådan lidt mere...
Den bliver lidt mere konfus.
Så bliver det en 3-4
ja,
stykker på 8.
Ja, og... på 7 så handler den om, okay, kan du flytte den... hurtigt med maksimal kraft. Altså, den bliver sådan lidt mere, ja. Hvad kan man sige, blød i hvordan man angiver det.
Ja.
I hvert fald, hvis man følger den, som Malik Tuksheva har prøvet at komme frem med.
Ja.
Jeg mener, han var en af de første, der prøvede ligesom, at få det ind igennem styrketræningen.
Ja.
Fordi det er jo bare en modificering af Borg-skalaen.
Hvor det jo var til kredsløbstræning.
Ja, lige præcis. Ja. Og den kører fra 1-20 eller 0-20 eller sådan noget i stedet.
Ja, 12-20.
Ja, 12-20.
Og så lavede man en, der gik fra 1 til 10 bagefter. Og så,
der er mange modificeringer af den.
Der findes jo den her RIR, altså Reps and Reserve version, som jeg egentlig lidt bedre selv kan lide, fordi det er sådan lidt mere konkret.
Ja.
Men jeg kan også godt lide ligesom det, der er i RPE-tingen. Ja. Altså John Meadows, der er jo lige en død, han har jo haft de her 10+ RPE-angivelser også, som er sådan meget sjov. Så hvad fanden er det? RPE 11, det er... Hvad fanden er det, han kan? Det er, når man rammer koncentrisk failure, RP12, okay. Det er, når man rammer excentrisk failure, det er, når man vitterlig ikke kan holde noget som helst.
Igen. Okay, den har jeg sgu ikke hørt om.
Men, men det giver også mening, ligesom. Der findes degrees of failure.
Det gør der.
men så er det, hvad kan man sige, du giver tal på din tungeste sæt, eller gør du det også på dit letteste?
Jeg gør det, så snart vi kommer over de her, eller i hvert fald i mit hoved, begynder at sætte dem op, når vi kommer over de her 6-7 RP, så jeg har en idé om det. Fordi jeg er meget bevidst om, hvorfor er det, jeg gør de bevægelser, jeg gør? Det er ikke bare, der står måske bare sæt og reps og kilo, men jeg ved godt, hvad formålet er, og derfor ved jeg også godt, hvornår jeg skal skrue op og hvornår jeg skal skrue ned. Det er godt nok meget sjældent, at jeg skruer op, fordi at jeg smider 5 eller 10 km på, betyder ikke så meget for udbyttet af træningen. Men hvis det er en dårlig træning eller en træning, som har lavere kvalitet, fordi at jeg måske har noget stress eller travlt på arbejde eller dårlig søvn eller hvad det nu skulle være, jamen så skruer jeg selvfølgelig bare ned i forhold til det.
Og det gør du selv?
Det gør jeg selv, ja. Det er noget, jeg selv kan vurdere. Og det er jo... Og det er så også det, hvor det kommer af det her med, at man skal være uafhængig. Jeg har trænet i 10 år, så forhåbentlig burde jeg selv kunne lave de her vurderinger snart.
Ja. Hvad med sådan noget med at måle hastighed på submaximale vægte?
Jeg har selv en hastighedsmåler fra det firma, der hedder Web One. Og der er jo en masse... Der er en spansk forskergruppe, hvor jeg mener, en af de primære hedder Santis Medina, der har forsket rigtig meget af det her. Man kan bruge de her hastighedsmålere til at vurdere, om man løfter, hvor tungt et løft har været. Hvor de har fundet, at der er nærmest en-til-en sammenhæng mellem belastning og hastighed på stangen i squat.
Ja.
Problemet er bare, at alle deres undersøgelser foregår i semesterstativ. Så det vil sige, at vi fjerner en meget, meget stor teknisk parameter af det.
Ja.
Og jeg tror ikke, at man kan laves den store en-til-en forhold. Selvfølgelig er der et forhold mellem hastighed og maksvægt, fordi vi ved jo, at 100% flytter sig noget langsommere end 50%, så der er en eller anden sammenhæng.
Ja.
Men den er formentlig meget mere indviklet end en fuldstændig lineær en-til-en sammenhæng. Så
tanken er, at hvis man har en dag, hvor man flytter en langsom vægt langsomt, så vil ens dagsmaks være lavere?
Ja, Ja,
det, og så skal det skaleres derefter.
Ja, og det er teorien bag det i hvert fald. Ja. Spørgsmålet er bare, hvordan er sammenhængen? Hvor præcis er sammenhængen? Og det ved vi egentlig ikke, for de studier, der er lavet, det er jo på, i hvert fald dem, jeg er bekendt med, det er i smidstativ.
Ja.
Og de tager jo ikke højde for teknik, så det vil sige, at hvis jeg nu skal løfte 60%, jeg kan sagtens løfte 60% super hurtigt med over 1 meter i sekundet. Det kan jeg sagtens gøre, men så skal jeg så også give efter i min teknik, og det er jo ikke fordelagtigt.
Så der findes en grænse af hastighed, der er meningsfuld for ja. at øve med.
Ja, og spørgsmålet, hvor den grænse er, det kan jeg ikke sige, for det er ikke noget, vi har hverken testet eller undersøgt endnu.
Fordi det spørgsmål, der kommer derefter, det vil jo være noget med, hvor meget arbejder I sådan forskellige steder på Force Velocity-kurven? Ja. Altså, hvor meget arbejder I specifikt med hastigheder forskellige steder på bevægelsen? Ja.
Planen er, at vi skal bruge den, og så får vi en masse data indsamlet, sådan så der, at vi har en idé om, hvorhen vi kan lave sådan en profil for mig. Problemet er, at vi har svært ved at tro på, at man kan lave den klare profil, fordi vi tror ikke, der er den her en-til-en sammenhæng. Og fordi vi er tilkoblet i universitetet, så er vi jo meget interesserede i de bagvedliggende udregninger, der sker. Så vi venter lidt på, at der kommer en opdatering, så man kan få det helt rå data, så vi virkelig kan nørde med det og udregne
det. På selve softwaren til ja. Den dims, I bruger.
Ja, lige nu så giver den nemlig bare hastighedsmålene for den, men vi vil gerne have det, der hedder positionsmål. Så
det er ikke selv integreret det?
Jo, det kan vi godt. Problemet er, at nu læser jeg jo sportsteknologi, så jeg har en lille idé om, hvad der foregår inde bagved.
Ja, ja.
Men vi får jo ikke at vide, hvilken form for det, der hedder signalfiltre. Vi ved ikke, hvilke de bruger af dem osv.
Men man kan godt lave integrering og så se, om det kommer ud, det giver mening.
Det kan man godt. Problemet er, at hvis det er alt efter signalfilter, så er der også det, der hedder drift i dataen.
Ja.
Og den vil vi formentlig ramme, hvis vi ikke ved, hvad form for filter de har brugt. Og det siger de af gode grunde ikke. Men de er i gang med, har jeg fået at vide. Jeg har været i kontakt med firmaet om at lave en opdatering, så vi kan få den helt rå data ud, som slet ikke er behandlet. Og så skal vi selv gøre det.
Du sagde, det var før vi tager en mikrofon, det var sådan en wire-baseret dem. Skal du fortælle, hvordan den virker?
Det er det, der hedder en wire transducer. Det er en lille boks. Måske har nogen set de her, der hedder, gym-aware. Det er lidt samme koncept, hvor der er en ledning i, så at sige, eller en snor, og så sætter man den fast på stangen. Og så når man sætter sig, så bliver snoren jo kortere, og så rejser man sig, så bliver den længere igen. Og så måler den simpelthen hastigheden på det. Og giver det.
Ja.
Der findes mange forskellige. Der findes også de her Beast og Gym Sensei osv. Det er sådan nogle små firkanter, man kan sætte med magneter på, man kan sætte på stangen, som bruger et accelerometer. Men de er meget, meget upålidelige, så dem kan man ikke bruge. Så vi skal have fat i de her med ledninger, som det ser ud nu.
Findes der nogen med laser eller lys eller sådan noget? Det burde kunne lade sig gøre.
Ja, det burde det kunne lade sig gøre. Jeg ved ikke lige, om der findes, men det er ikke noget, jeg er faldet over. Altså, jeg ved, at der er nogle apps, man kan downloade, hvor man bruger kamera og sætter det korrekt, så det er måske ok, men de er heller ikke særlig på ledet, som det ser ud nu. For okay. Det kræver også, at man ved lidt om videoteknik i forhold til, hvor de står og så videre.
Altså typisk så kalibrerer man i forhold til skivestørrelse.
Ja, ja
lige præcis. På afstand, og så...
Ja. Og det er jo et meget stort arbejde, lige pludselig skulle gøre.
Ja.
Men jeg ved, at en ting, jeg er meget interesseret i at prøve at bruge, som jeg vil forhåbentlig skrive mit speciale om, det er at bruge det, der hedder en Inertial Measurement Unit. Det er en lille bitte sensor, man faktisk har også i telefonerne, der kan udregne accelerometri. Ja, accelerometri. Tak for det. Det vil sige, at den kan udregne accelerationen i det, der hedder translatorisk retning, det vil sige lige frem eller lige til siden. Eller
altså en retning ad gangen.
Ja. Ja, man har typisk 3 stykker, så den kan tage alle 3 på en gang.
På den, ja.
Det har du også telefon. Det er derfor, vi kan for eksempel styre den, når vi spiller spil og så videre, så kan man jo flytte telefonen.
Ja, eller den har så også rotationsakselometer.
Den har nemlig også, og det er nemlig det, der er helt nøglepunkt, det er, at den også har det her gyroskop,
ja.
Som kan måle rotationen omkring sig. Og det er også det, man har i de her Wii-units, de her, når vi spiller golf på Wii og så videre. Ja, ja. Og hvis de to er sammen, så er de faktisk meget pålidelige. Og hvis man kan begynde at bruge dem på stængerne, og måske også have en på kroppen, så har man lige pludselig en stang, en på stangen og en på kroppen, og så har man gulvet som den sidste. Altså, der er ikke nogen på gulvet, men det er jo så den sidste punkt, kan man sige. Ja. Og så har man en trekant, og så kan vi begynde at måle ret mange ting i forhold til også teknik forhåbentlig på under gyroskopet. Og det er noget...
Er det sensitivt nok til, at det...
Det ser sådan ud, fordi vi kan i hvert fald bruge den til... Vi kan i hvert fald bruge den til i tennis, for eksempel. Så kan man sætte en på tennis-catcheren og en på overarmen, og den er sensitiv nok til faktisk at kunne forudse, hvilke form for slag en tennisspiller laver. Meget pålideligt, faktisk.
Ja.
Så det er meget, meget spændende forskning, der kører på det område lige nu, hvor meget man kan bruge det. Man bruger det
så
også...
Så i princippet, så kunne man bruge en telefon? Altså, den har jo, altså,
hvis gyroskopet og software er god nok, så ja, i princippet.
Ja. Ja.
Så det er der, vi bevæger os hen i hvert fald. Det gør det utroligt spændende.
Ja. Hvad er din oplevelse af det her med at... at lave dagsformsjusteringer ud fra træningsparathed i forhold til ikke at gøre det. Altså det er altid, når man laver et træningsprogram, så er det altid et spørgsmål om, hvor mange frihedsgrader skal der være, fordi nu har det været meget, der er jo kommet de her, hvad fanden hedder det, juggernaut periodization, ja, som der er fyldt meget i styrkeløft, altså nogen, der sælger træningsprogramydelser til, ja, folk igennem sådan en app. Altså, hvor
er det her, juggernaut AI?
Ja, men altså, der fyldt, RPE, har fyldt, ja, meget sådan i styrkeløft de sidste år, ikke? Hvor at for 10 år siden, så var det meget procentprogrammer, ikke? Ja. Så du skulle løfte 300 kilo, så skulle du løfte 300, ja, kilo. Altså sådan, og nu er det sådan meget, nu skal du lave en RPE 8, ja, nu skal du lave en RPE 9, og for at du ved sådan. Og jeg kan sådan se, altså umiddelbart, så kan jeg se nogle fordele og ulemper ved begge dele. Altså fordi, at ligesom den der mentale styrke, der kan være, at man kan få optrænet ved at vide, nu skal du fucking lave det her tal, ja, fordi at så er man måske også bedre forberedt på konkurrence, at man, mm-hmm, ved, at man har en serie, der ligger det her, ikke?
Ja.
Men man er også låst, og man kommer til at have nogle dårlige dage, og man, ja, kommer til at fejle nogle løft og sådan. Altså hvad synes du, payoffet er? Eller kører i en blanding, eller?
Jeg tror, det kommer meget an på løfteren.
Altså løfterens psykologi?
Ja, meget. Fordi hvis vi tager RPE, den store fordel ved RPE-angivelse, det er jo, at vi kan lave meget nem daglig justering hele tiden.
Ja.
Den negative side er, at hvis man kan tage mig selv som et eksempel, hvis jeg skal lave ener for eksempel, så har jeg det med at underestimere min RPE og sige, at den er 8, når den reelt set faktisk var 9. Det kan jeg have tendens til at gøre.
Og
det
er derfor, uden udstyr?
Udstyr bruger vi ikke RPE, for det er næsten nu. Min erfaring er, at det er næsten umuligt at gøre, fordi der er så mange faktorer, specielt i bænkpresstrøjen for eksempel, i forhold til teknik og så videre, der kan fejle. Så okay, det er meget, meget, meget svært at gøre det derigennem. Men klassisk i hvert fald bruger vi det. Det er ikke fordi, at vi skriver i programmet op til det her RPE. Det er en gang imellem, men det er meget let af det. Det er bare, at jeg skal tage mig nogle vurderinger undervejs. Men hvis jeg nu skulle op, så har jeg en tendens til, at jeg måske kan underestimere en lille smule. Men hvis man vender den om og siger, at nu skal du lave 5'er, eller 6'er, eller 8'er, eller hvad det nu skulle være, men hvor det handler om volumen i stedet, så har det med at overestimere at sige, at det var nok 8 RPE, når det måske var 7, fordi jeg bliver så hurtigt udtrættet.
Fordi det er rigtig mange kilo.
Ja, lige præcis.
Og du er mere vant til få reps.
Ja, lige præcis. Så det er jo så hemskoen ved, at man kan ikke 100% regne med det, og det kommer meget ind på personen, hvor god personen er til at vurdere det. Så der er andre taktikker at sige, okay, jamen så kan man sige, du skal bare være imellem 85% og 90%. Eller et sted derimellem. Og så styrer du egentlig selv bare, om det er en god eller en dårlig dag. Det er også en måde at gøre det på.
Ja.
Men jeg tror helt sikkert, det er vigtigt, at man giver en eller anden rum for autoregulering. Og ændrer det på dagen. Fordi at det, der står på programmet, altså programmet er jo bare et stykke papir. Vigtigt er det heller ikke, kan man sige. Det handler meget mere om, hvad er målet for den træning, og hvad kan man hive ud af det. Og kan vi rette det i forhold til den, det, der er sket for hende. Hvis man nu har lige haft et skænderi med konen, inden man skulle til træning, så er man måske ikke helt frisk og klar til at give den mega gas. Eller måske så er man også mega klar til at give den gas, det kan selvfølgelig også være. Men ligesom autoregulere i forhold til det, eller hvis man har haft sådan en lang dag på arbejde, eller hvad det nu skulle være, så er det et mega vigtigt redskab, i stedet for bare at tro, at man skal trumle igennem. Fordi det dummeste, man kan gøre, det er at sige, at der står 300 kilo på programmet, og hvis man har en dårlig dag, så stadig bare sige, det skal vi fare, og så risikere at fejle den, eller lave et all-out-løft, eller et eller andet, hvis det ikke er det, der var planen. Så.
Ja. Hvor meget, når man siger, du har jo formodentlig optrænet sådan en højere grad af awareness om din, hvad kan man sige, hvordan det hele føles og træningsparathed, end de fleste folk har. Hvor meget kan du sådan, hvis nu I har en uge med forsøg på uni, eller hvad ved jeg, sådan, altså hvor meget mærker du sådan almindelige livsomstændigheder slår igennem på præstationsevnen?
Jeg er jo studerende, så det vil sige, at jeg har jo alle forudsætninger for at kunne træne så meget, jeg vil. Så på den måde så mærker jeg det ikke så meget, men vi har selvfølgelig de her eksamensperioder, eller lige inden man skal til at aflevere et stort projekt for eksempel, hvor det er, der er ret meget tryk på. Og der giver jeg plads til, at jeg retter i programmet ved at sige, okay, så træner jeg måske 5 gange den her uge, eller måske 3 gange den her uge. Så vi giver ligesom plads til den justering hele tiden, i forhold til, hvad der sker i dagligdagen, fordi der kommer de her højstressperioder. Og det tyder også på, hvis det er det, vi har fundet både erfaringsmæssigt, men også når man læser lidt i litteraturen, at det giver måske mere mening, at hvis man har højstressperioder, så skru ned for intensiteten, eller frekvensen, eller volumen i sin træning.
Arbejdsbyrden.
Ja, generelt arbejdsbyrden, fordi at du bare vil gøre det værre, du vil ikke få en udbytte af at blive ved med at trykke igennem. Til gengæld så vil du slå dig selv mentalt ned, fordi at du hele tiden vil skynde dig igennem en masse ting. Så vil det give mere mening. Altså, hvis man forestiller sig, at kroppen det er et glas vand, og vandet det er så mængden af stress. På et tidspunkt så rammer vi, altså, så kan vi ikke fylde glasset længere. Og alt vi smider deroveni, det er bare stress, som vi ikke kan bruge til noget. Så er det måske bedre at lige skrue et eller andet ned, så vi ikke kommer op til det punkt.
Ja.
Og der er alt omkring træning, som som arbejde og studie og kæreste og kone og alle de her ting, de har altså bare en indflydelse.
Ja. Hvor meget styrer du din kost?
Det har været et problem førhen, eller ikke et problem som sådan, men det har ikke været noget, jeg har været så meget opmærksom på førhen. Det er noget, jeg er blevet meget opmærksom på de senere år, og som jeg prøver at leve en del efter nu, hvor at jeg kører meget efter, jeg skal time nogle af mine måltider i forhold til træningen, så det passer fint. Og ellers så er det primært makrobaseret, så det vil sige, at jeg skal have de her 2 gram protein per kilo kropsvægt, og så fokus på at få kulhydrater for resten. Der kommer selvfølgelig noget fedt ind per automatik, fordi ellers kan jeg ikke få proteinen, fordi jeg får det igennem kød og mælkeprodukter osv. Så fedten skal nok komme, men ellers er fokus på at få en god blanding af kulhydrater.
Men vejer og tæller du?
Hvad siger du?
Vejer og tæller du sådan generelt?
Ja, jeg vejer stort set alt. Ja. Ja. Jeg gør det i hvert fald, når jeg er hjemme. Når jeg for eksempel er herover i København, og jeg er hos mine forældre, eller hos venner osv., så gør jeg ikke sådan så fikseret er jeg ikke, fordi at jeg kommer hurtigt tilbage i min rytme, hurtigt tilbage i min vane. Så jeg har nogle dage engang imellem, hvor jeg ikke gør det. Det er fint nok. Men når jeg kommer hjem, så bliver er det helt automatisk del af min vane. Så min kost er også meget, hvad kan man sige, ensformig, fordi det gør det nemt.
Ja. Det her med, niver det sådan lidt i hjernen på dig, hvis du, når du ikke det kan passe det et stykke tid?
Ja, altså, lidt.
Der får du sådan lidt anxiety, der sådan popper frem, når du...
Nej, jeg er jo ikke, om jeg får anxiety, men det kan genere mig lidt, hvis jeg har haft for eksempel, nu ender jeg jo med 4 dage, hvor jeg ikke rigtig får det tracket, det kan genere mig lidt, hvis det er, jeg gerne vil tabe mig, men det generer mig ikke nok til, at jeg begynder at blive sur over det eller noget. For jeg ved også, hvis jeg bliver sur over det, og hvis jeg slår mig selv i hovedet over det, så bliver det bare et mentalt stress, som jeg ikke kan bruge til noget, i stedet for bare at acceptere, at livet det har nogle uforudsigeligheder.
Er det noget, der kommer der naturligt, eller noget, du taler med nogen om?
I forhold til...
Nå, men det der, altså grænsen, altså hvad kan man sige, livet som er lidt atlet, er jo i sin natur nødt til at være meget styret, meget kontrolleret. Og det er sådan ret velbeskrevet, at grænsen mellem rettidig omhu og besættelse, den er meget kort.
Ja.
Og man ved også, at jeg kender jo mange, der har været i livet på mange forskellige måder. Mange af dem får sådan småforstyrret forhold til deres træning og til deres kost undervejs, ikke? Og nogle af dem bliver fuldforstyrret, altså hvor det er ortorektisk på forskellige måder, ikke? Og der lyder det umiddelbart, som du har en god balance. Men altså, er det noget, du... det kan jo godt være, det kommer af sig selv, men jeg ved ikke, om det er noget, du har tænkt over. Altså, har det været ved at stikke af i perioder, hvor du tænker sådan, wow, det skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør det her? Altså...
Jeg ved ikke, om det er kommet af det forhold, jeg har til min træner i forhold til, hvordan han er, eller om det er kommet i forhold til den viden, jeg har opbygget gennem mit idrætsstudie og nu idrætsteknologi. Fordi der har jeg jo fået en masse viden omkring, hvordan vi tilpasser os, og hvordan vi bliver stærkere og hurtigere og alle sådan ting. Hvor det gik hurtigt op for mig, at alle de her ting i det store billede har meget, meget lidt betydning, hvis man viger fra det i en kort periode. Det har meget lidt betydning generelt. Det handler mere om, gør du det ordentligt de andre 95% af tiden. Det er det, der er vigtigt.
Ja.
Så jeg tror også, det kommer af, at min bevidsthed omkring, hvor lidt betydning det kan have med at variere en gang imellem, hjælper mig med at sige, okay, det er okay, at jeg ikke gør det.
Ja.
Vi har jo lige haft landsholdssamling, og der var der også nogen, der nævnte en problemstilling med struktur, at de kan, om så skulle de til et bryllup måske, og så kunne de ikke træne, som de normalt ville, eller de skulle, hvad det nu skulle være, og så blev de irriteret og sure på sig selv over, at de ikke kunne overholde den træning, de havde planlagt og alle de ting her. Og det tror jeg, det er vigtigt at sige, det gør ikke noget. Det er faktisk værre, at du står og slår dig selv i hovedet, fordi så begynder du at lave mental stress på dig selv over, at du ikke får det overholdt, i stedet for at sige, det er en del af livet. Og så bare sørge for, altså, bare de 95% anden af tiden, eller 99% anden af tiden, det er bare at køre som en god vane, ikke?
Jo. Jeg tror en af grundene til, at der er så mange, der får et forstyrret forhold til det, jeg tror også, det er, at mange af dem, de har måske fået deres inspiration til ligesom det der med mande i deres liv for fitnessmiljøet.
Ja.
Og sådan, i fitnessmiljøet, der er, og specielt sådan over i dem, der sådan blandt i det der competitive, der er der nok også en tilbøjelighed til, ligesom, at der er nogen, der dyrker den grad af afholdenhed, og man skal have, og den drar kontrol, man skal have som sådan et selvstændigt mål.
Ja.
Altså, jo mere munkeagtigt man kan leve, jo bedre, ikke? Og det inviterer bare til, at man bliver bims af det. Altså,
fuldstændig.
Jeg synes, det var meget smukt formuleret, som du gjorde der. Altså, det tror jeg, der er mange, der... Hey, take notes. Take notes back there. Det er vigtigt.
Når jeg selv siger munkelivet, jeg tror også, det kommer meget af hele det her sociale medieaspekt, der kommer. Når folk smider ting op på sociale medier, så er det meget hurtigt til at skabe et billede af, at de lever det her perfekte munkeliv hele tiden, men de skriver ikke, når det er, at de ikke gør det. Og det tror jeg også skaber sådan en diskurs, i, når folk de ligesom tager erfaring og ligesom bliver inspireret online.
Ja. Hvor lang tid tænker du, du bliver ved med at gøre fremskridt? 10 år endnu, eller 8, eller 7? Eller?
Altså forhåbentlig så kan jeg fortsætte i 10 år endnu. Man kan også tage sådan den gamle greatest of all times, Ed Cohen. Han lavede sin bedste løft, da han var omkring de 40, så vidt jeg husker. 38 måske, så jeg håber da, at han masser over endnu.
Ja.
Så planen er ikke at smutte inden for næste 10 år i hvert fald.
Nej. Hvad kommer du til at lave?
Ja, så meget som muligt, håber jeg da.
Og du har tal. Du har tal. Jeg kan se det på dig.
Nå, altså mit næste mål i squat, det er 4,25, og det er jo ikke et endeligt mål. Men 450 kunne være fantastisk at lave squat, og det tror jeg heller ikke er en umulighed. Jeg skal jo ikke nødvendigvis blive i minus 93 kilo-klassen for evigt.
Nej.
Jeg har en 105 kilo-klasse, der måske står og venter en eller anden dag om nogle år.
Og 12 kilos kropsvægt er alligevel en del.
Det er en del, ja. Så der er måske en mulighed der. Og jeg vil også meget gerne snart spænke de 300 i trøjen. Så. Og dødløften, der vil jeg bare gerne have fikset mit greb.
Ja, hvad mener du med fikset?
Jeg har et problem med, at så snart jeg kommer over omkring de her 300 kilo og lidt over, så har jeg nogle grebsproblemer, der gør, at jeg simpelthen ikke kan holde vægten.
Grebsproblemer, som du ikke stærk nok i hænderne?
Jeg er simpelthen ikke stærk nok i hænderne. Så vi har trænet en masse ting med tunge hold i overhånd og også mixgreb og det her, der hedder cone holds, hvor man har en stang i en hånd og holder i 30 sekunder,
ja,
så længe man kan. Og jeg er også blevet stærkere i alle de øvelser. Det er bare som om, det ikke rigtig har haft en helt stor overførbarhed til de tunge kilo. Så nu er vi ude i at kigge på, hvad gør grebspecialister og stærkmænd for at træne deres greb til, når de skal bryde pander sammen.
De gør sat med mange åndssvage ting.
De gør mange underlige ting, men vi har fundet nogle øvelser, der faktisk giver ret god mening, hvor det store fokus ligger på at styrke lillefingeren og ringefingeren rigtig meget. Fordi ofte, når man taber en stang i mixgreb, så er det fordi lillefingeren og ringefingeren begynder at åbne sig stille og roligt. Så begynder stangen at rulle, og så har man tabt den. Så det er det, der er fokus lige nu.
Ja. Ja, det er meget, det er sygt nok, at det ligesom er det, der... Ja.
Der er nok 20 plus kilo at hente i dødløften, hvis jeg fik mit greb, for jeg har lavet 330 med straps, så
ja.
Der er en del kilo at hente.
Ja. Det er spøjst. Jeg har lavet rack pulls med 300 og et eller andet. Du ved, ja. Hvor man kun lige... Altså,
lige løfteren, ja.
Ja, altså med 330-40 stykker. Mm. Altså, det er overhovedet ikke grebet. Det er alt andet, der går. Alt andet, der går. Men det har også en rimelig lange finger. Men ja. Altså,
så du kan også lave låsgreb?
Det gør ikke nogen forskel, faktisk.
Nej, okay.
Og jeg synes faktisk, at jeg kan holde mest, hvis jeg ruller den ud i det første led.
Ja, det er jo som Carsten Vikingen plejer at sige, at rigtig dødløfter, de har det ude i yderste led.
Ja, men jeg tror, at jeg har en lille smule kuskhånd, den der, ja. Altså det hedder Pythons kontraktur, ja. Så jeg har sådan en bindevævsknude inde i hånden, som er begyndt at gøre ondt faktisk.
Ja, okay.
Så det er først inden for det seneste halvårs tid, det begynder at gøre ondt.
Ja.
Men jeg ved ikke, om det er måske sådan ubevidst på grund af den, at jeg har. Men ja, altså lige ude i det næste led, der,
når man der
kan lave krogen, der kan jeg holde mest.
Ja, det kan jeg ikke.
Nej, nå, men det er bare, ja, er det ikke det samme med Matti Christensen, ham der også er helt vild?
Jo, men han har meget, meget små hænder. Han kan ikke lave låsgreb. Han kan stort set ikke få fat i sine fingre.
Han kan ikke nå rundt om stangen næsten? Altså,
jo, han kan vist lige få røre neglen med langfingeren, vist.
Hvor er det sygt.
Ja, han har ikke så store hænder. Men han er jo også heller ikke særlig høj, kan man sige.
Nej.
Men så kan han til gengæld squat og bænkpres.
Ja, det må man sige. Jamen har vi sagt det, der skulle siges?
Ja, det tror jeg da.
Eller er der noget, der sådan ligger der på hjertet, der skal klemmes ud?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kommer godt rundt omkring.
Så vil jeg sige mange tak, fordi at du vil komme på besøg.
Tak, fordi jeg må komme.
Hvor kan man følge navn, titel, ja, Twitter, Instagram, TikTok?
Ja, ikke TikTok. Jeg er på Instagram på Nicke Lind, så der kan man bare gå ind og følge, og man er også fri til at skrive til mig, hvis man har spørgsmål og så videre. Jeg plejer at være venlig til at svare.
Ja.
Så dermed velkommen.
Fedt. Tak fordi du kom.
Jo, tak.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcaste for alle de store podcasttjenester. Husk, at de gamle afsnit til og med nummer 222, der blev lavet på Radio 427, de findes stadigvæk online. De ligger bare kun på Podimo og den nye 24-7-app i et separat feed fra dette. Så man skal kigge efter det gamle 24-7-logo, og der ligger de altså. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram.